Nobīde.
Labrīt. Mani var dzirdēt, ja?
Jā.
Ok. Labdien, labrīt, labvakar. Un sveiki. Mums ir pārsteigums. Lūdzu, ieslēdziet jūsu video ierītes arī, lai
jūs redzat, ir gone.
Kas notiek, jo šodien nav 1. aprīlis, ir mais un... Kas bija tas?
Es nezinu. es neko neuzspiedu pat. Man, es saku, ka viss tehniskais, jo man, es tikko dzirēju kāds vīriešu balss savā sauciņās. Jā.
Jā.
Tad esmu kāds sarums. Ādi kāds bluetooth, ja?
Paldies. Jā, nu, kā redzat, nav Arturs, nav mūsu tehniskais speciālis, bet mums ir... Denis!
Čau!
Aplausi Denisam!
Woohoo!
Tev tā skaņa ir jāskaņa. Jā!
Oh!
Stay with us! We are learning, mēs esam just two girls. Un es nepajautāju, par ko mēs nevaram runāt ar tevi, tikko atcerējos. Bet, ja kaut kas ir, ko mēs nevaram teikt, droši saki, jo mēs izgriezīsim
to pēc tam ārā. Jā, saki, par šo nevarājam.
Pacels lūdzu kā aizsantam. Paldies!
Šī būs tāda haotiska epizode.
But I'm here for it. Tā kā, I need to get us pumped up.
Bet es šo epizodu gaidīju veselu mūžību. This is iconic. Es yeah. beidzot yeah. esmu šeit.
Un mums vajadzēs arī pasāstīt stāstu. Visu no sākuma.
Jā, jā, jā. Es domāju, ka mēs varam sākt un adresot vispār Denisa presence in our lives. Jā.
Yeah.
Jo, kā jau mēs šajā podcastā zinām, Denis ir Artūra nemesis. Let me add vienpusē. Un let me add for no reason. For no reason. Mēs zinām, ka mums katram šajā podcastā ir ienaidnieks. Mans ir Toms Grēviņš. Sanatē, tā ir sudarbkāja.
I guess. Man nav īsti ne, bet man nav neviens cits, ko tu nominēji yeah. tajā vietā.
Es domāju, ka tev vajag kaut ko jaunu nominēt, jo viņa ir pametus Latviju un there's no... No reason.
Es pēdējos 3 gadus neko pavīdzinu.
Yeah.
She's back.
Oh, she's back.
Yeah.
Okay.
Yeah.
Okay, never mind.
Then we're back, yeah. Un Arturam tas ir Denis. Bez iemesla.
Yeah.
Mēs īsti nesapratam iemeslu. Un mums likās ļoti funny, ja Denis būtu šeit. Un also, we love Denis.
Yeah.
Atšķirībā no Artura.
Artur, jā. Un Artur izmestāra no šīs epizodes.
Jā, un Artur izmestāra no šīs epizodes. Tā kā šī ir vienkārši jaunā nobīde. Bet... Kā mēs vispār, man liekas, tev ir jāpastāstās, kā Denis nokļuva mūsu dzīves, jo tas bija sākot ar tevi.
Jā. Pirms gada vairāk bija tas pasākums par bētīm. Viņiem bija launch pasākums, kur bija tā kā influencer pasākums. Un es toreiz tā kā ir Artūra apsīti, kas, zinu, ka, piemēram, Artūra, viņš ir tas cilvēks, ka tu viņu paņemis pasākumiem, kā savu plus viens, viņš nebūs ar tevi tie pasākumā, jo viņš atradīs cits cilvēks, ko viņš draudzēs, cits cilvēks, ko viņš pazīst, un viņš runāja kaut tiem cilvēkiem, vai es tos cilvēks? Nē, nē. Bet, ka viņš Arturs, viņam tur bija time of his life, un tas bija ārā pīpātavā, un es nekad neesmu pasākumā piekājis pēc cita cilvēka, jo tā kā, ja es aizēju viens pasākums, parasti vienkārši pādu, padzeru, un aizēju projām. Es tur parasti ilgi arī nepaliku, es arī socially netika, es neesmu social butterfly baigi. But for some reason, es redzēju, ka Denis ārā stāv viens pats tā kā tajā pīvēšanas spotā un salto viens pats. Un for some reason, es redzēju, kāpēc man prātā ienāca tāda ideja, bet man bija tāds, es piešu pie viņa klāt un parunāšu, un tas bija pie tevis klāt.
Un tu pienāci, jā, un tas bija... Man liekas, tu mani izglābi tajā situācijā. Es arī biju viens atnācis to pasākumu.
Es tevi vēroju kādu laiku, jā, man teica, viņš ir viens. Tā kā tu viens, kur bija, viņš ir viens. Man bija tāds... Un es iešu pie, jā. Kā tas no tās skatu punktu izties?
I mean, tā kā mēs nebijām, man liekas, pirms tam tikušies. Nekad vispār, bet mēs sekojām viens otram socstīklos, jā. Man bija tāds, oh my god, tā ir Santa, tā kā, wow, tā kā, kas notiek? Jo tu esi it girl. Man šķiet, ka tu esi tā.
Santa tagad nevarēs turpināt epizodu.
Bet jā, man sāk, man vispār man ir bail no cilvēkiem. Tā kā, jebkurš, kurš man var pienākt klāt, man tāds nē, lūdzu, nevajag. Nu, es negribu socializēties un es negribu nevienu satikt, bet ar Santu mēs kaut kā...
Jo, man liekas, es vēl sarunu sāku. Man liekas, es sarunu sāku ar kaut kādu...
Arī viens.
Ja, nē, man liekas, man uzreiz bija tāds... Uzreiz man adresēju to, jā, es arī, kad aizīju mums ar pasākumiem, viena bija ļoti ākvarta, tāpēc es domāju, pie tevis pienākt, man liekas, uzreiz ākvarta, lai nav pēc tam ākvarta, lai to visu ākvartu uzreiz tā kā izliks tajā pirmajā interakšanas teikumā. Un tas bija tajā pirmajā pasākumā. Mm-hmm. Pēc tam
es varu ātri iesirpināties. Vienmēr, kad mēs, tā kā, jūs stāstiet par šo pasākumu, par, ka vienmēr, kad bija kaut kādi pieminējuši Denisu, un jūs pieminējāt Denisu, es nezināju latviešu influencers, un vienīgais Denis no latviešu influenceriem, ko es zināju, bija tas stylist, tas...
Ševeļovs.
Jā, I guess. Tas, kurš ir, viņš tagad skrien. Un viņš ir no šitā tā influencer aģentūras.
Ah, Koleksa.
Koleksa, jā.
Viņš ir tas Denis,
jā?
Un man visu laiku likās, ka jūs runājat par to Denisu. Un
tāds,
Arturs teica, jā, viņš ir īsti tāds, labi, viņš nav tik īsti tāds Denis. Tā kā, un Arturs teica, jā, man viņš tā kā nepatīk. Tāds, nu, okay, labi, gan guess, tā kā, ka var viņš nepatīk. Nu, labi, tā kā es baigi neprotestēju. Un tad mēs vienā podcastā jūs tu stāstīji par šo bētīmu pasākumu. Un tad man parādīja tevi, Denis, man tāds, oh my god, visu pasauli pilnīgi. Līdz tādā, ka apgriezās KMGS-ā. Un jā, tad bija otrais pasākums, kur es...
Man liekas, vienmēr, kad skarbojas tās par Denisu, es saku, tas, kas ir tā kā dziedā, es ar tevi nesaistos. Tas, kas ir
tā, mēs vēl tiksim, pie tā, mēs vēl tiksim, pie tā, mēs vēl tiksim, jā, tās mums ir pierakstīts. Bet tad bija otrs pasākums, kur bija jūries.
Jā, un tad bija Leticija, un tur arī bija Denis, un tur mēs visi trietā tā kā runātu. Un dziedās, ka mēs visi esam dvīņi pēc horoskopa, mēs esam dzimuši vienā gadā, vienā laikā, un tad mēs domājam, ka mēs esam trīņi.
Kad tev bija dzimšanas diena?
7. jūnijas.
Tad tu esi visjaunākais. Tad ir es, Santa, Un
jā,
tu?
Jā.
Mēs esam trīņi.
Mēs esam trīņi.
Tā mūsu trīņi.
Jā, arī mūsu WhatsApp
jā.
Grupa.
Jā, jā. 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 Tā pasākumā mēs aizgājām uz Ezīti, un tad mēs saprām, ka Denis, viņš ir kā pusi no manas puses no Letīcijas.
Jā. Labi, nu tas ir tā kā stāsts par to, kā dzīve trīņi. Un lai mēs saprastu arī, kas pie mums šodien atnācis, mēs gribam tevi iepazīties ar tevi, lai arī mūsu klausītāji un skatītāji iepazītos ar tevi. Parasti mēs viesiem, mums nav bijuši daudz viesi. Tu vispār esi dzirdējis kādu nobītes epizodu?
Protams.
Okay. Mums ir bijusi...
Protams.
Mums ir bijuši pāris viesi, un parasti mēs viņam sākumā jautājam, lai viņi vienkārši mums pastāst par sevi. Nu, tā kā, no kurienes nāc?
That's your story.
Jā, par ko tu gribēji vienībā kļūt, kurā skolā tu mācījies?
Tas ir aptuveni tā, ka tu...
Vai tu salauzi roku bērnu dārzā, vai tu biji tas cilvēks, kuram atsaņoja deguns skolā?
Kad tu esi tikko atnācis uz jaunu skolu, un tad tev skolotāji liek piecelties un pastāstīt par sevi.
Vai neklāt
spēšā? Vairāk tā kā mēs esam bārā, un mēs nezinām, kas tu esi, un mēs gribam iepazīties.
Your life story. Bet tā kā mēs esam bārā, mēs esam jau pāris kokteļu dziļumā.
Jā. Bet tu nāc no Liepājas, no pilsētas, vai
kurā
tu jūti,
kurā piedzimst
vai tu jūti vēju sevī?
Vējš vienmēr ir man līdzi, jebkurā dzīves situācijā. Mm-hmm. Bet jā, es nāku no Liepājas, un Liepāja ir man sirdī joprojām tuva. Bet kā es nonācu līdz Rīgai, es patiesībā šobrīd šeit dzīvoju tikai 3 mēneši.
Wow!
Jā, so... Es varu sev saukt par rīdznieku, man liekas, ka jā.
Es domāju, ka jā, jo man liekas, ka pusi no Rīgā dzīvojušiem...
Es sev saucu par rīdznieku, es dzīvoju cik 2 gadus, pišķu vairāk. Jā.
Bet jā, es absolvēju skolu Liepājā, un tad es sāku strādāt apkalpojošā sfērā.
Ko tu mācījies?
Es vienkārši vidusskolu beidzu Liepājā.
Okay.
Tad es iestājos universitātē. Es gribēju studēt kultūras vadību.
Kurā?
Liepājas universitātē.
Zini, pēc kā izklausās, pēc Artūra apsīšu. Zini, jo viņš studē kaut ko līdzīgi.
Jo es domāju, ka es būšu žurnālists. Es domāju, ka es būšu. Jā, man bija sensenos laikos arī blogs, ko es rakstīju.
Tā kā WordPress?
WordPressā, jā.
Ko tu rakstīji tā kā par dzīvi?
Par dzīvi, par savu pieredzi, par sāpēm. Es visu izliku savā blogā. Es tā kā actually ieliku tur visu savu sirdi un dvēseli. Es editoju visus rakstus, pieliku smukas bildītes. Un bloga nosaukums bija Pārdomu lāde.
Viņš ir pieejams publiski?
Viņš joprojām ir pieejams, jā.
Okay.
Bet,
Vai mums ielikt linku aprakstā?
Nē, paldies. Bet jā, principā Pārdomu lāde ir tas, ar ko es arī sāku kaut kādā veidā to visu soc tīklu padarīšanu.
Mm-hmm.
Bet jā, ļoti haotiski stāstīšu. Bet jā, es iestājos Liepājas universitātē, un tieši tad sākās Covid. Un man bija tas mans sapnis, ka es gribu izbaudīt tā kā universitātes dzīvi, tur ballītes ar studentu, kā sauc, nevis klases biedri, bet
kursa biedri,
jā. Un tad hitoja Covid. Un es pametu savu studijas, jo es sapratu, ka es nevarēšu šo.
Ja tu nestudēji daļ tās studijas, tad vienkārši gribēji to experience.
Experience, jā.
Tu būtu Liepājā mācījies.
Es būtu palicis Liepājā, jā. Un jā, tad sākās pandēmija, un tad parādījās pandēmija.
Brīvību! Pandēmija kā tādā neeksistē! Pandēmija kā tādā neeksistē!
Oi, laba balss!
Pandēmijas nav, pandēmijas nav! Pandēmija neeksistē!
Neeksistē! Nezinu tā dziesmu?
No, es ka nē.
Pandēmija neeksistē! Pandēmija nav!
Kas viņa dzied?
Kas viņa dzied? Kas viņa dzied?
Es nezinu.
Olga Rēcka?
Bet jā, un tad parādījās TikToks.
Mhm.
Mhm. Un es sākumā nesapratu, kas, kāpēc, ko. Ļoti heitoja to platformu, kā jau visi.
Visi, man liekas, sākumā.
Visi sākumā heitoja, cringe, what the fuck, kāpēc, nē. Tad es iedomāju, izdomāju ielikt vienu video.
Kas bija tas pirmais video?
Mans pirmais video bija kaut kas par skolu, manuprāt.
Tā kā roleplay.
Kaut kā, ne roleplay.
Nē, bet tā kā, nu kā to?
Sketch.
Sketch, jā.
Jā, par skolu. Un kas aizgāja kind of viral, viņa bija kaut 10,000 skatījumu. Es ļoti nobijos no tā, man bija tāds, varbūt labāk nē. Nu, tā kā es domāju, ka, nu, ko es ar to darīšu? Tā kā man ir viens viral video, varbūt nevajag. Bet tad es sāku likt ar vien vairāk un vairāk tieši skolas tā kā skeču video. Un es sāku just, ka man nāk reāl sekotāji klāt. Man bija tāds, wow, ok. Cilvēki actually man grib skatīties. Tā kā es viņiem patīku.
Mm-hmm.
Un par cik man bērnība nav bijusi tā labākā, tad man arī patīk uzmanība, kā jau visiem influenceriem.
Mm-hmm.
Es to varu teikt skaļi, jo nu, influenceriem patīk uzmanība.
Jā, nu tas ir visus, ko balstās.
Jā, jā. Un tā arī sākās mans ceļš uz slava salēju. Es ar tevi nesaistos, jā. Tad arī sākās mans dziesmu tulkošanas laiki.
Es zinu, kad esmu to jautājis, bet kas ir es ar tevi nesaistos? No kā tas bija?
No Billie Eilish, kā sauc to dziesmu?
I don't relate to you.
You made me hate this city.
Happier than ever.
Yeah. Yeah.
Un tu viņi dzirēja kaut kādā 16 plus pasāvā? Nē.
Kaut kādā šovā viņi dzirēja?
Es pieteicos talanta šovam.
Oh.
Bet kā viņi saucas?
Tas nebija X-faktors, jā.
Nē, tas nebija X-faktors.
Latvijas talants.
Latvijas zelta talanta, jā, pieņems.
Nē, bet bija
akšanās. Bija agrāk Latvijas zelta talanta. Neatceries?
Es atceros,
tur
jā.
Ļoti per. Random.
Tur viens pērtnāca.
Viens ir pār, jā.
Jā.
Pareizi.
Un tie kaut kādi BMX-iņi.
Jā, man ir žāli, ka viņš BMX-iņi un kaut kādi vēl ielu tie vingrotāji.
Jā, ielu vingrotāji, jā.
Yeah.
Un arī kaut kādi kaut maģijas pāris, man liekas, ģimene. Labi.
Anyway, es pieteicos tam talanta šovam pilnīgā bezsakarā. Varbūt es biju tajā vakarā. Vienu, divus dzērienus iedzēris.
Okay,
okay. Man bija tāds, davai pamēģināsim. Un man paņēma uz atlasēm un to pirmo tā kā...
Bet tu piesakies, tu raksti to, kur, ko es dziedāšu dziesmu, kas ir latviski, angliski? Tā kā,
nē, mums
jānorāda,
tur bija tā kā actually jāizsūta video tā kā to savu talantu.
Un tu to darīji?
Un es to dziesmu tā kā viņiem nodziedāju latvisko versiju.
Bai, tev liekas, ka viņi tevi paņēma tāpat kā X-faktorā ņemtos tā kā bad cilvēks, lai vienkārši būtu šovs? Vai viņi redzēja tevi talentu?
Tajā laikā man šķiet, ka viņi vienkārši mani paņēma, jo viņi noteikti man bija redzējuši kaut kur, jo par cik beta beidz bija arī šova vadītāji, un beta mani zina, un es zinu betu savu. Viņi domāja, varbūt paņemsim viņu skatījumu dēļ.
Mm.
Facebookā tas video ļoti uzsprāga un tie komentāri vienkārši bija...
Facebookā?
Jā, oh. Facebookā.
Cik man bija skatījumi? Pāris simtam?
Tuvu.
Tāpēc man nāca kaut death threats no Facebooka.
O, oh, jā.
Cilvēki, es domāju, jo cilvēki Facebook komentāros ir fucking crazy.
Nu, netika terrorizīgā TikTok.
Nu, arī TikTokā, jā. Mm. Bet, nu, tas sound, tā kā es ar tev nesaistos, viņš aizgāja tik ļoti viral, kad neskaitām daudz kompānijas pat izmantoja to soundu saviem, tā kā PR. Oh,
jā?
Tad,
jā.
Jā. No tā nesmu.
Pilnīgi neko. Tāpēc, ka Latvijas televīzija tā kā ielika to video, un īsti neviens nezināja varbūt tajā laikā, kas es esmu.
Viņi pat tevi neietekoja?
viņi mani neietekoja.
Cancel Latvijas televīzija?
Jā.
Wow. Sad.
Tā kā tā skaņa tik daudz...
Viņa uzsprāga visādi. Tā kā, mēs arī darbā vienkārši kolēģi dziedāja to dziesmu. Jā.
Jā. Jā, tā kā pat daudziem nebija pilnīgi nejausmas. Who is this guy? Nu, tā kā.
Wow. Labi. Un tad tu esi tikko uzsprādzis... Bet tev nenāca sekotē no kā klāt? Man liekas, tā kā visi jau tevi sāka pazīties.
Jā, jā, tajā laikā. Tā kā tie bija mani prime gadi. Manas prime sākums.
Un tad tev tā kā tu sāki savu influencer karjeru, jā?
Jā. Man sāka nākt neskaitām daudz piedāvājumu, jo tajā laikā es biju tā kā par sevi. Es biju, nu, independent. Mm-hmm. Jā.
Independent artist.
Neatkarīgs. Neatkarīgs artists, jā.
Jā, nu skaidrs. Un tad tavi ceļi noveda tevi uz Rīgu? Vai kas tur pa starpam notiek?
Pa starpam es joprojām dzīvoju Liepājā, braukāju uz Rīgu, uz pasākumiem, projektiem. Man aicina, man visur ķer, visi mani grib. Es esmu kā atvērta grāmata visam. Tā kā tas bija insane laiks, visādi pasākumi. Protams, sāku pelnīt pirmo naudu no projektiem. Kas man bija tāds, wow, tu reāli to var darīt. Tas nav tā, ka kāds pasaka, ka nu, tu vari pelnīt naudu, bet tu actually to var darīt. Jo sākumā man bija tāds, kā influencer var pelnīt Latvijā.
Jā. Var.
Var. Redz, ka var,
jā.
Un ar grābīt jau bija tāds, nē, es arī došos uz Rīgu, tā kā. Jūs pat atceros, ka man arī bija tā, ka es dzīvoju Jelgavā, un vienmēr viss bija Rīgā. Mums liekas, ka tev ir tas fear of missing out, kad kaut pasākumu neaizbrauks, lai jo tev nav vērt uz viņu braukt vienkārši, bet tā kā, kad Rīga ir tā. Tā kā the main vieta, kur visam nekur abrīd bija tāds, viss man arī jābūt Rīgā. Nu, pirms 3 mēnešiem jā, bet es domāju, kas bija tas pēdējais, tā kā, es tad ir motivators, I guess. Jo Liepāja liekas tāda ļoti cool. Nu, tā kā tādā, jā, jo tā kā, pēc mēs saprotu, ka tas ir kaut Jelgava, Rīgaši blakus Rīgai, tu arī aizbrauks ar fucking vilcienu. Vai, nu, tā kā tas reģionu.
Liepāja skaitās Kurzemes centrs?
Geogrāfija man nav.
Nē, nu, tā kā Jelgava ir Zemgales centrs.
Es teiktu, Liepā ir tā kā tā reģiona, tad metropola. Un tā lielā, tā big tā kā city, gan jau, kad skrienti brauc, to vajag tur iepirkties drēbes, vai tu tur brauc izklēdēties tā jau, gan jau, kad ir tā domain spot, vai ne?
Pa lielam, jā.
Nu, vēl Ventspils ir augšā, bet tas jau ir, laikam, tā...
Plakus tur, ne? Ventspils plakus ir,
Liepā. Ventspils kāda stunda, divas.
Padaudz, man liekas, ka tuvāk. Nu, labi, un tad tev dzimst ideja par Rīgu.
Jā, es laikam sapratu, ka es tiešām gribu uz Rīgu tajā brīdī, kad es sāku skipot ļoti daudz pasākumus, kuriem es netiku Rīgā. Jo tā kā man bija jākencelo, jo man paralēli darbs un tā visa braukāšana, blā, blā, blā. Tu man bija tāds, ne, viss. Es kravāju savus mantas un braucu uz Rīgu.
Amazing! Jā. Kā tev pagadām patīk?
So far, so good. Tā kā šeit ir tā dzīve, šeit ir...
Visu laiku kaut kas notiek, man liekas arī liela kašība, ka jebkurā dienā, jebkurā laikā kaut kas visu laiku kaut kur notiek.
Jā, un vasara arī tā kā...
Perfekts nice. Laiks, jā.
I'm looking forward tā kā uz vasaru.
Visu laiku, jebkurā vienkārši spontāna talents pagalā, un tā kā, ka visu laiku ir tā dzīve. Dzīvība kūsā Rīgā. Tas nav formulāts.
Tas gan, un tad saproti, cik ļoti... Boring ir tās pilsētas, no kuras tu nāc. Nu, jaunietim, es domāju. Tā kā aizbraukt tagad uz Jelgavu, tur nekas nenotiek. Jā. Nezinu, varbūt Liepāja ir citādāk. Liepājā nav tāds lielāks party scene?
Liepājā vienmēr notiek party. Tā kā, man liekas, liepājnieki ir tie, kas konstanti ballējās.
Kā Liepājā ir ar jauniešiem?
Liepājā ir jaunieši, mums arī savs lokālais Stalins kvartāls.
Oh.
Jā, Julians pagalms. Oh. Tas ir mūsu Stalins kvartāls.
Vai tas, kur tā strūklaka ir? Nē, laikam.
Nē, es biju Liepājā kopš sastās klases, kad mēs bijām ekskursijā ar skolu.
Mēs bijām, laikam, jā. Sastās klasē bijām patiešām.
Jā. Tas ir tikai tos vēja ģenerators.
Jā. Mēs tur aizgājām pa tiem pagrabu, tur bija ekskursija, tīvos.
Kur tā kā tevi vienu nolaupīja, ne?
Jā. Aivaru, ne?
Lai skaiva nolapīja. Interesanti. Bet nākotnē vai tu plāno atgriezties Liepājā?
Nē.
Oh, tas tu pat nepadomāji, pat vēl to bija instantly. Nē.
Nē.
Vai tev nav bijusi doma braukt ārpus Latvijas dzīvot?
Ir bijusi. Tajā brīdī, kad es biju Spānijā, es biju aizbraucis vienā projektā Erasmusā, manuprāt. Mēs tur nedēļu pavadījām saistībā ar LGBT tēmām. Oh. Un pēc tam es savā atvaļinājumā atkal atgriezos Spānijā, un man bija tāds, yes, šī ir vieta, kur es gribētu dzīvot.
Spāni. Vai es vēl redzu tevi, tu piestāvēt Spāniju priešām?
Nē, tas bija daudz.
Bet tik daudz cilvēku actually vienmēr domā, ka es esmu no kādas Spānijas vai Itālijas.
Jā, tev ir tāds eksotisks vibes.
Man pat vienais darbā tā kā klients ar mani runāja angliski, jo viņš domā, ka es esmu ārzemnieks.
Bija latviec.
Viņš bija latviec, jā.
Un kā darba bija arī angliski?
Es ar viņu runāju angliski, un tad viņš saprata, ka es ar saviem kolēģiem runāju latviski, un jā, viņš ķaprāvās.
Ok. Mm.
Bet tagad tev tie sociālai tīkli tā kā ir nedaudz norimuši, ja?
Ļoti norimuši. Man ir eksistenciālā krīze, un es nezinu, ko darīt.
Tā bija tā kā tava paša izvēle, kā, ja tu negribi par to runāt, it's fine, bet kā tu nonāci līdz tam decisionam, ka... Jo pie mums bija arī Laura Lācis,
jā.
Kurai arī, man liekas, ir līdzīgi, ka viņa bija big, un tagad viņa vienkārši ir nekā, neko nedara sociālās tīklos, viņa dzīvo normāli cilvēku dzīvi.
Nu, tā kā pa vidu man bija arī mazs depresijas posms, un sākumā bija tas lielais hypes, o jā, tā kā viss notiek, un tev tur ir visādas sadarbības, un cilvēkiem tu patīc, un tu ej pa ielu, un tev atpazīst, un prāsa bildes, un tā. Tā kā tas arī tī cool, bet es arī nesen skatījos Konor Frantas jauno video, ko viņš bija ielicis YouTube, viņš arī runāja tieši par to pašu, ka... Viņš šobrīd tā kā laista savus augus, iet skriet, un viņš ir laimīgs ar to, un ja viņam bija tie savu prime gadi, ko viņš izbaudīja, viņš to ļoti novērtē, tad tagad viņš bauda dzīvi tā, kā viņš to var darīt, un es arī pašlaik esmu tādā pauzē, iečiloju, vaiboju, strādāju par bārmeni.
That's cool, man, es gribētu kādreiz pastrādāt par bārmeni.
Es neredzu tev kā bārmeni. Es arī ne. Man liekas, tu būtu tā, kas tā kā dirštos ar tiem cilvēkiem. Tā kā tev kāds kaut ko pateiktu, es pasakīju, ko citu, tev būtu vienkārši tā kā... Tu ir beigās rubīties ar to cilvēku ārā, tā kā... Nu, es,
Nē, I'm shy. Es esmu people pleaser, I would never do that. Man būtu drīzāk liela nenormāls stress, un es ļoti bieži kaut ko fakapotu. Man liekas, ka man tā būtu. Un tie klienti nāktu un tā kā teiktu, es varu runāt ar jūsu menedžeri. Pats jā. Nē. Bet es gribētu vienkārši vienu dienu. Tāpat kā es gribētu vienu dienu pastrādāt par kasieri veikalā.
Rimī. Man liekas, ir ļoti grūti darbi. Tā kā.
Jā, es jau es tā kā nedomāju, ka tas ir vienkārši. Bet, un vēl man gribētos strādāt šajos te būvniecības veikalos. Arī. Ka tev pajautā kaut ko, jā, es jūs aizdīšu. Un tad tev ir tādas milzīgas steps, vai tas pacēlēs, ka tev jākāp augšanā kaut kas jāpadot. Vienkārši izklausās interesanti. Par ko tu gribēji bērnībā kļūt? Par žurnālistu?
Nē, actually par ugunsdzēsēju.
Oh, interesanti.
Jā.
Straight man profesija.
Varbūt tāpēc, ka man vienkārši jau tajā laikā patika.
Ugunsdzēsēju.
Ugunsdzēsēju.
Ugunsdzēsēju fantāziju, ko tu vajag piepildīt.
Jā.
Bet jūs vispār esat redzējuši hot ugunsdzēsēju Latvijā? Es nezinu, kāpēc vienmēr ir domājis tev tēti.
Jā, mums tēti bija
ugunsdzēsēju. Nē, nevis kā hot ugunsdzēsēju, bet kā ugunsdzēsēju. Labi, let's move on.
Es zinu, ka dzīvēt, ka Vīs Tomas bija ugunsdzēsējis arī.
Jā. Bet tad ir jautājums, vai viņš ir hot. Man liekas, ka not my type.
Anyway, tad par ugunsdzēsēju gribēju kļūt.
Mm-hmm.
Un pēc tam?
Pēc tam manā nākamā fantāzija bija kļūt par dziedātāju.
Mm. Ah, tāpēc tā dziesma.
Nu, jā.
Bet tu esi gājis, tu esi mēģinājis attīstīt šo talentu, tu esi gājis uz singing lessons un, ok, Dievs, tie cilvēks ienīst, mani, kad es runāju angliski, šodien ienīst, man vēl vairāk zinu, kas man notiek, sorry. Bet vai tu esi gājis uz dziedāšanas nodarbībām? Vai
uz nodarbībām, nē, bet es esmu bijis gan zēnu korī, jauktajā korī, ansamblī.
Varbūt tev vajag atjaunot šo talentu, atjaunot šo passion.
Man šķiet, ka viss nogāja greiz tajā brīdī, ka man sākās pubertāte un balss lūzums.
Mm. Ah, tev bija tā kā tāda skaista bērna balss, jā?
Jā, es biju actually soprāns.
Es nezinu, ko tas nozīmē. Ko
tas
nozīmē?
Tas ir tikai visā... Oh! Jā.
Mhm. Es redzu Kevinu no viens uz mājās, kā viņš dzied to solo.
Jā. Ir tā kā soprāns, tas ir augstāk, un tad ir laikam alts, kas ir daudz zināk. Un tad ir viss kaut kas in between.
Mm.
Bet vīrieši parasti ir tenors, bass. Un kaut kāds vēl kaut kas, jā.
Mm-hmm. Bet bija ļoti bēdīgi, jo es nekad netiku uz dziesmu deju svētkiem.
Oh, nu, tas ir bēdīgi.
Kāpēc?
Kā?
Tāpēc, ka mūsu zēnu kors equal kaķu korim.
Oi,
tad, kad meiteņu kori tika uz dziesmu svētkiem, nu, kāži bija tāds, ka ne, join you.
Sad. Es vienmēr kaut kā izšmaucu. Nu, vienreiz es izšmaucu. Es biju korī, es nemāku dziedāt, bet es biju korī vienkārši, lai braukt uz dziesmu svētkiem. Un tad vēl vienreiz biju korī vienkārši, lai braukt uz Beļģiju ar korī. Bet, nu, tā kā man bija jāpiedalās, tur man bija jādzied, bet es nemāku dziedāt.
Jā, saimts arī vispār nemāku dziedāt. Tā, ka, bet arī bija, jā, divreiz ar tevišanu, vienreiz ar kori. Gāju kori tikai tāpēc, lai tiktu dziesmu svētkiem.
Jā.
Bet, nu, tagad es ar TikToku piepildīju savu dziedātāju fantāziju.
Jā. Kādas vēl dziesmas tu esi tulkojis?
Daudz, man liekas, vēl pārējiem palaikam tulko kādu, ne?
Tagad tu...
Smieklīgs jautājums, tā kā viņš
Nē, šobrīd nav un bijusi neviena dziesma, bet es atceros, manuprāt, pagājuši gadu vai... Jā, man liekas, pagājuši gadu Eirovīzijas noskaņās tulkoja dziesmas, un tad man uzaicināja 16 plus to Eirovīzijas kaut kādu pasākumu.
O, oh, forši. Jā,
tur man bija jāatdzied vairākas dziesmas latviski.
Mm, 16 plus, pa, nice thing. Izņemot, ka viņi tevi neietegoja tajā video.
Jā.
Tas ir, I hate them for that.
Man patīk 16 plus.
Jā, viņi dara labu lietu, man liekas, mūsu jaunatnei. Man bija kaut kāds vēl jautājums, bet es aizmirsu.
Tagad gribi kļūt?
Tagad?
Jā.
Man nav pilnīgi nemazākā jausma.
Tu vienkārši tā kā, vienkārši skaties, kur upi plūst, jā? Tā kā tu sēdi uz plosta un skaties, kā, nu negluži uz plosta, bet to laivā un skaties, kur dzīvi vaiznesīs tālāk.
Man reizēm ir žēl, ka man vecāki tā kā, nebija ļoti strikti par hobijiem, man nesūtīja uz nekādiem pulciņiem, jo man tagad nav nekādu hobiju un talanti.
Man arī ir tas pats, bet nevis, ka man nesūtīja, bet ka man nelika, nu, man ir vienā laikā, pašā laikā prieks, ka viņi nebija stingri man, lai es tā kā kārtīgi eju, nu, es gāju dziedāšanā, piemēram, lai kārtīgi eju un attīstu to, vai, kad es tur gāju vēl kaut kādos pulciņos un ka teātrī, ka viņi man tā kā nespieda un nebija tādi hardcore. Bet tajā pašā laikā man žēl, jo varbūt tas būtu bijis citādāks cilvēks ar kādu talentu. Jā. Man bija jautājums, un es tev aizmirsu. Es aizmirsu, ko es gribēju jautāt, bet labi. Tad, ja atcerēšos, tad pajautāšu. Bet es domāju, ka mēs varam... Tā, cik mēs ierakstam ilgi jau?
Tā, viena poga, otra poga, 27 minūtes.
Ok, es domāju, pirms mēs ejam pie nākamā segmenta, mūsu bijušais podkāsta biedrs, Arturs Apsītis, ik pa laikam mums sagatavo snekus. Nu, gan arī katrai epizodē.
Mums ir tāds segments. Ir šito ieskandēdināt?
Jā, mums ir tāds segments. Arturs snek. Es aizmirsu, kāds viņam bija. Mums ir katram segmentam arī parasti kāds tāds sound.
Nebija tāds Artura snek.
Nemalīgs bija Artura snek.
Ok.
Un prāt bija kaut kas tāds. Piemēram, kad ir Santai par viņas P.S.
PCOS,
tad ir PCOS update. Jā, un Arturs mums sagādājis Mike Pilk Mega Mix Sour.
Mike Pubes?
Mike's Pubes Mega Mix Sour. Jo parasti viņš mums atnes kaut ko skābu, un tas nav skābs. Tā kā es domāju, mēs varam pamēģināt šo tikmēr, kamēr es mēģinu attaisīt. Jūs varat, tas nav, nebūs tik sarežģīti.
Viņš izstās pēc tiem, pēc, ir tās mazās bumbiņas, nezinu, kā viņš sauc.
Jā, bet neizskatās, ka šis ir, un atceries, viņš iepriekš bija ļoti excited, es jums kaut ko tādu atradu, un viņš man parāda šo, un tāds, nothing special.
Jā, varbūt ir kaut kāds beig populārs thing, ārzemēs, nezinu.
Tā, es saku, nu, tev nav alerģija uz neko, tur nav želtīns, ui, sorry, es paņemšu, tev jāpētās divas sidiem žēl. Okay.
Cheers.
Cheers.
O, viņš ir sour.
Mm. Ir diezgan. Interesanti, ka viņš paliek skābāks. Parasti končis paliek saldāks. Viņš paliek skābāks.
Jā. Neatlaiž. Oi.
Ne, jā. Bet,
bet labs man patīk.
Līp zobos gan.
Jā.
Tie ir aizlīmēts, ar ko viņas ir. Bet ir ar raspberry, ar grape soda, ar pineapple, watermelon. Šis nav labs. Sponsored, by the way. Es pēmšu vēl vienu. Vēl kāds ir?
Jā.
Paldies Arturam.
Vai ne? Šis ir reāli labs, jo citreiz viņas vispār nav skāpes whatsoever. Lienas bija rimčikā izvakar, viņš nebija kādas tur dzērienu nodaļā arī bija izkarināts tāds želejs konfektīts. Tur bija tāds mazis uzraksts vegan, nekas tur no želantīnas iekšā. Viņš ir tāds perfekts, tā kā viņš ir skābs, bet garšīgs tiepašā laikā. Viņš tiešām ir tāds... Oh!
Viņš bet, visoties, mēs gribam ar pilnu mutru runāt, ir mūsu nākamās tēmas. Man liekas, ka tas, kas mūs vienoja, tie pirmie reizi, kad mēs satikāmies, bija tāda izpratne par, par popkultūru. Ne? Es jā. Es tev
Nē, es teiktu, ka... es teiktu, jā.
Šis kaut kāds YouTube challenge. Trying to not kā bija react while eating sour things.
Jā.
Nu, kas tev ir?
Tā. Bet jā, es teiktu, ka mēs visi runājam, gan pat, tā kā, ja to patika Harry Styles, Lizzie patika Harry Styles, tu klausi... Tu neklausies Blackpink? Nē?
Jā.
Jā, un tu klausies Blackpink? Jā, tu klausies Blackpink, kurš tā kaut kā bija storijas, un nesam apsaist ar Blackpink, un ka mums tā kā sakrat perfekti. Tāpēc mēs redzam, ka Denis ir tā kā pusa no Maris, pusa no Latīcijas, ka jāsaliks vienā cilvēkā kopā.
Un es gribu, mēs ieminējamies par Harry Styles, tāpēc es gribu pajautāt, kādas ir jūsu pop ikonas?
Tā kā Taylor Swift?
Jā. Tu klausies Taylor?
Es klausos.
Okay, this is Swift, bet teiktu, ka this is Swiftie.
Nē, es neesmu tāds hardcore, bet man ļoti žēl, ka es netieku uz viņu stūri.
Vai ir iemesls, ko es neteicu?
Jā, nauda.
Jā.
Nu, biļets nedaudz crazy.
Sound nopirka dārgas, bet man bija 90 eiro.
Oh, not bad.
Jā. Tagad kopā es teiktu, ka biļetes, Airbnb un ceļš, nu, kopā ir kaut kādi 300.
Uf.
Jā.
Jā.
Kas ir vēl jūsu pop ikons?
Bet laikam, man pirmais pop ikons ir Shawn Mendes. Un, wait. Vai kur viņa dziesmas nosaukums?
Oh, wow.
Jā.
Kas tu rakstīts?
In my blood.
Oh.
Padziedi, kad bija in my blood. Kad bija tā dziesma? Kad bija in my blood?
Man viņa izskan galvā, bet es negribu viņa dzirēt skaļu.
It is in my blood.
Blood, tas blood ir tāds spēcīgs.
Es zinu tikai, blinina stitches. To dziesmu.
Jā, tā kā, tad, kad viņš tikko uzsprāga, es biju ļoti apsēsts ar viņu. Un jā, man bija tā privilēģija viņu redzēt dzīvajā.
Viņš bija Latvijā?
Viņš nebija Latvijā, diemžēl, bet tas bija Čikāgā.
Tu biji Amerikā?
Es biju Amerikā, jā.
Oh my god!
Ejam apkārt, bija pirmās sadaļas. Kāpēc tu biji Amerikā?
Kad?
Tas bija 4-5 gadi atpakaļ. Tad es vēl Liepājā dzīvoju arī. Un tajā brīdī man makā bija burtiski viens cents.
Okay.
Man draudzene dzīvo Amerikā. Es viņu iepazinos vienā kristīgajā nometnē.
Let's go back.
Kristīgajā nometnē, honey.
I was a Christian.
Mēs šobrīd sākumu sākt ierakstu.
Ejam visu no sāguma. Tātad Denis piedzim Liepājas slimnīcā, ja? Es pieļauju.
Nē, es piedzim Priekuls slimnīcā.
Priekuls slimnīca.
Laikam bija, nezinu. Ir nav vairāk, bet jā.
Denis iet bērnu dārzā. Pabeidz bērndārs, sāk iet Liepājas skolā, ja?
Liepājā es mācījos vidusskolu tikai.
Tu esi no Priekuls vispār?
No Vaiņodas.
Ej, tu visu šīs 30 minūtes esi melojis par to, kas
Nē,
tu
esi. Nē, tāpēc, ka es cenšos tā kā nolikt savu pagātni dziļā skapī.
Ņemam viņu ārā.
Labi, ņemam ārā.
Labi, mērā no skapja.
Jā, esam ārā. Es nāku no Vaiņodas, dziļi lauki. Jā. Vaiņodē pabeidzu pamatskolu, bija vasaras nometne kristīgā, atbrauc komanda no Amerikas. Tā bija tāda kā dziedošā kristīgā nometne.
Baptisti,
jā.
Okay.
Mācamies dziesmas veselu nedēļu, pēc tam ir koncerts, mācamies mūzikas instrumentus. Iepazīstos ar šo meiteni, kļūstam ļoti tuvi, blablabla, paiet vairāk gadi. Viņi man uzaicina uz Ameriku pie sevis ciemos.
Vienkārši random vien dienu.
Kā tu nolēmi iet šajā nometnē? Cik tev bija gadi apmēram?
Nu, patsmit. Savo stīņu.
Tu biji aktīvs kristietis?
Es biju, jā.
Tu jau baptists tieši?
Es gāju katru svētdienu uz baznīcu.
Ar ģimeni?
Nē, viens pats. Es ģimenei slēpu to.
Wow! Tu slēpi, ka tu esi kristietis.
Tu kaut ko meklēji? Tur tā kā, nu tev...
Es tā kā meklēju to piepildījumu. Mm. Piepildījumu sajūtu.
Tā jau baptistu baznīcu?
Jā, jā.
Jo baptistu baznīcu diezgan maz, nu salīdzinoši citām, ne?
Nu, viņas tādas tā kā draudzes tipa, ne? Tādas, nu tādas, ka viņas tādas tur family tipa. Nā, tās...
Nu, jau kāda liela baznīca.
Nē, nē, viņa tāda maziņa.
Maziņas,
jā. Jā, es vecākiem teicu, ka es eju katru svētdienu pat dziedēt.
Kā tur nonāci? Tā kā tu vienkārši sēdēji vienu dienu, es esmu, ko man vajadzētu? Man vajadzētu?
Baznīca.
Baptistu baznīca.
Tieši baptistu. Nē, mums arī tajā laikā bija tādi jauniešu vakari. Es sākumā, nē. Nu, kultūras namā, vaiņodē, jā. Nu, tā kā jauniešu vakar, es jau nezināju, ko tas slēpj sevī.
Christian agenda!
Viņi būtiski man ievilk iekšā.
Bet es arī esmu gaisaram jauniešu vakariem, tā kā baznīcā. Nu, tīpa baznīcā, kur mēs ikā, tā kaut kā palēm novus, nu kaut kā tā kā čilī daram.
Kāds spēļu vakar.
Bet ikā, nu, tas ir kā... Tagad prīstīgā karoki būs.
Tas ir kā tevi ievilk iekšā tur. Un viņi vēl saka, ka gays are pushing their agenda to straight people. Pilnīgi noteikti nē.
Bet es nekad kultūras namā. Nē, vai kultūras centrā, kultūras namā?
Kaut kas something.
Nu, bet tur jau viena vienkārši ēka.
Jā, viņi tagad katru piekdienu rīkoja tos spēļu vakars, jauniešu vakars, whatever. Mm-hmm. Tur bija pa starpām kaut kādas lūkšanas. Un...
Ļoti interesanti. That's un tad vēl bija tāds, jā, šī ir vieta, kur man jāturpina tā kā jā. Meklēt sevi.
Jā, vai, es tur sāku savu meklēt, jā, man likās, ka, nu... Tas man piepildīs, un es būšu kopā ar
augstākiem spēkiem. Augstākajiem.
Little did I know. Pāris gadu vēlāk, un look at me now.
Bet tālāk tātad tu brauc šīm nometnēm, kā tas viss beidzās?
Nometnes notika Vaiņodē. Katru vasaru brauc cita amerikāņu grupa.
Un šie amerikāņi vienkārši brauc, lai jums arī mācītu par Dievu?
Jā. Jā. Basically, tas bija tas pamats. Tā kā pamats.
Krusta kā arī reāli brauc pārmācīt.
Jā, mēs nedēļu palikām Vaiņodes internātu pamatskolā. Mm-hmm. Kaut kas tāds. Tur bija visādas aktivitātes. Tad bija tāds labirīns, tā kā noslēgumā nometnē, kur bija uz sienām kaut kādi citāti no tās viņu grāmatas, bībeles. Kaut kas, kaut kas.
Tā pati bībala, jā, vai cita?
Tā pati, jā. Un tad tu ej to labirintu, un tad tur ir asars, un tev tur aizlūdz par tevi, un, nu...
Oh, wow!
Jā.
Spēcīgi.
Diezgan. Un tad tajā... Paldies! Nē, es varu tā teikt, paldies Dievam.
Jā.
Nu, es biju ļoti tūlē arī nokristīt sevi. Bet ten gādi.
Bet nu, at this point, ko tas būtu mainījis?
Nu, jā.
Labi. Un tad, kad tu nonāc pie tās saprinas, ka this is not for you?
Tajā brīdī, kad mums bija tā kā... Tad es jau, man liekas, mācījos Liepājā. Es sāku Liepājā iet arī uz kaut kādu tur baznīcu something. Mums bija iknedēļas tikšanās ar mācītāju. Nu, tā kā bībeles studijas. Something.
Oh, wow. You were in deep.
Es biju, tā kā man bija pašam savu bībeli, kur es lasīju. Man bija marķieris, kur es krāsoju visādas tur citātes. Un...
Tie manā brīnojušo.
O, jā.
Cilvēkos.
Jā, un tad tajā brīdī, kad man bija tās tikšanās ar to mācītāju, viņš ritīgi tur sāka savu heteroseksuālu tā kā džendu spiest virsū.
Jā.
Un man bija tāds, nē, es nevaru šito vairāk.
Es domāju, kā tas sajiet kopā ar tā kā...
Un tad tajā pēdējā reizē, kad es biju baznīcā, kad tieši bija šī tēma, par ko viņi runāja, man bija viss, man vēl burtiski slikti palikas, vienkārši pametu.
Devil was in you.
Devil was in me, jā.
Viņi tevi neizglābi, jā.
Nē, un kopš tā brīža nekad nesu spēr savu kāju baznīcā.
The one that got away.
Jā.
Wow, jā, tas ir interesanti. Bet tu sapazinies ar to meiteni tur,
tad es iepazinos to meiteni, jā. Mēs konstanti...
Vai viņai netraucēja tavs dzīves?
Mēs tiksim līdz turienē vēl. Mēs sākām tā kā uzturēt labu kontaktu, visu laiku sarakstījāmies. Jā, un tad vienā dienā viņai bija tāds, hei, es tev gribu uzaicināt uz savu valsti, nu tā kā savu māju. Un Jā, viņi man aizlidināja uz Ameriku.
Viņi
nopirka man biļetes, apmaksāja man.
Šī ir rich, jā?
Nē. Amerikāņi, man liekas, vienkārši.
Jā, viņam ir vienkārši tāds, jā.
Jā.
Palīdzēs šim peasant no Latvijas.
Burtiski, jā.
We'll make a Christian out of him, tā kā.
Jā, viņi man nopirka lidmašīnas biļetes, es dzīvoju pie viņas, tā kā, tajā flat apartment. Viņi man ēdienu, tā kā, visu, visu.
Cik viņi bija veci?
Savas 20 arī, tā kā. Nu, viņi
strādā. Cik tev bija gadi?
Man liekas, man bija... Nē, viņi bija savos, tā kā, early 20s, un man bija tik tikko palikuši 18. Jā, un tad es tur mēnesi nodzīvoju.
Mēnesi?
Mēnesi, es biju Amerikā.
Oh my god!
Čikāgā.
Čikāgā tieši, jā.
Wow.
Un viņi arī tajā laikā vēl mācījās, un tad viņi man aizveda uz savu skolu. Man bija visi amerikāņi, tā kā experience school. Un...
Actually, būtu Christian, ja man kāds piedāvātu.
Ja, bet tā skola bija...
Vai tu biji kaut kādā house party ar Red Cup? Vai nē?
Viņi bija Christian.
Varbūt viņam arī...
Viņi bija Bible study.
Akurā brīdī... tā kā... Kur...
Girl, get a grip.
Paga. Tas bija... Tu atrodas Ameriku pirms? Tas pēdējās reizes, kad tu spēri kāju baznīcā vai pēc?
Pēc.
Ko viņa teica par to, ka tu vairs neesi baznīcu, par to uzskatu maiņu un par to, ka tu tā kā, spēlē citā komandā? Tā kā,
nu, es jau tajā brīdī biju sapratis, ka es spēlēju citā komandā un es ļoti mēģināju slēpt no viņas to. Man liekas, ka es beigās tur pats sapino savos melos, bet es vienkārši pateicu to, ka tas īsti nav domāts man.
Kas?
Nu, visā tā kā Christian thing.
Okay.
Un es arī tajā vienā vakarā sēdēju tā kā uz grīdas viņas apartmentā un vienkārši sāku raudāt. Un tajā brīdī es viņai pateicu, un viņai bija tāds, hei, es jau to zināju.
Mm-hmm. Ok, queen.
Jā, yeah, queen, ok.
Labi, tālāk. Un tad viņu, tu piecēlies prakti, viņa tev lēja ūdenis? Ko viņa darīja?
Nē, viņa nākamā rītā bija jau aizgājusi uz
skolu. Go away!
Go away! Ej
jā,
prom!
Jā, bija labi, tā biļeti, jā. Īsāks silver.
Nē, viņa nākamā rītā bija uztaisījusi maizītes, tā kā ar uzrakstu LV, tā kā Latvija un sirsniņu. Lai es sajustos kaut cik pieņemts.
So, viņa un... nebija homofobi?
Nē.
Oh. Mēs... Bet baptisti nav tā kā tādi pieņemošāki salīdzinājumi ar kādiem katoļiem, piemēram?
Es nezinu, not really, man liekas. Es tieši skaros to Young Sheldon seriālu, un tur viņi ir baptisti. Amerikā ļoti populāri baptisti.
Jā,
bet tur tas, tur tas arī not really. Bet es pieļauju, ka viņš atsevišķi katru draudzi, ka jau kādēļ citādāk tās lietas arī.
Es zinu, ka anglikāņi, viņi ir LGBTQ plus friendly.
Mm.
Anglikāņu reliģija. Jā. No Kārļa Streipa zinu, Latvijas pirmā geja. Šaltās Kārļa Streipam. Labi, tātad Amerikā tu esi, viņi tev visi par šīs maizītes.
Jā, ir viss Thanksgiving slash Christmas
satājiem. Oh my god, tajā laikā.
Jā, piedzīvoja Thanksgivingu.
Wow.
Viņi ir visi... Mošam vasarā jāpiesakās, ko Kristīna
ir.
Tā kā, skan amazing.
Es esmu nabaga latviete, man trūks dieva.
Help
lūdzu
me.
Atvediet mani.
Bet es tajā brīdī arī paspēju dabūt amerikāņu experience.
Oh,
ko tas nozīmē?
Ko tas nozīmē? Saki!
Es nesaprotu, es ne.
Atvēru Grindr Amerikā, atvēru Grindr un...
Mēs šeit runājam īstos vārdos, mēs nebaidamies, mūsu skatītājs zina, kas ir Grindr. Mums iepriekš epizodes sponsorēja seksīstāvis, pažiotos seksīstāvis.
Oh, damn.
Mēs esam all into that. Yeah.
Un jā, satikos ar amerikāņu vīrieti.
Oh, beautiful!
Jā.
Viņš bija tā kā in closet? Vai viņš bija...
Nē, viņš bija...
Out.
Mm-hmm.
Jā,
vai tad jau bija legalizēta slaulības? Gan jau, ka jā, vai ne?
Es domāju, ka jāciebi mums daudz variem.
Jā.
Apreiz, jā.
Tur jau tas, man liekas, ir tik daudz.
Čikāga ir arī tāda liberāla pilsēta.
Čikāga, jā, man ļoti patīk. Jā.
Labi.
Un, jā, tad...
Vai viņi zināja, ka tu ej satikties ir?
Nē. Un tad tajā vakarā, kad es pazudu no viņas apartmentu, viņa man zvanīja kādas 50 reizes un es viņai necēlu.
Oh,
un viņa domāja, ka es vienkārši esmu kaut kur pazudis.
Ak, Dievs. Un tu viņai teici, kur tu biji, bet viņa neteica?
Man bija tāds, es biju izgājis eksplorot Čikāgu.
Wow. Un tad tev, tu Tu biji jau nopircis arī biļeti atpakaļ, vai...
Nē, viņi man nopirka biļeti atpakaļ.
Vienkārši viņi vienu dienu teica, ka it's time to go.
Jā, bet vēl pirms tam viņi zināja, ka es ļoti mīlu Shawn Mendes un
Čikāgā
tajā, jā, tajā laikā bija tas festivāls Jingle Ball.
Oh, es zinu viņu, jā.
Jā.
Tur vienmēr uzstājas daudz slavenības. Jā. Tur gan arī nostājās.
Tur bija Dua Lipa. Tur bija Sabrina Carpenter.
Oh my god. Oh my god. Labi, tā viņai bija viena laba dziesma.
Jā, tur bija Alicia Cara.
Oh, jā, jā, jā.
Bazī, varbūt tādu zinat. Mm-mm. Nē. Shawn Mendes, jā.
Nu, tajā laikā tie bija tādi populārākie, jā.
Damn.
Tu parasti uzstājas tā kāda populārākie mākslinieki. Wow.
Calvin Harris arī tur bija. So, tas bija vispār, nu, out of this.
Un viņi arī to visu tev izmaksāja.
Jā.
Oh my god, where is she?
Varbūt mums vajag dievu.
Mums vajag to meiteni.
Labi, un tagad, kas ir kāds jūsu attiecības? Kā viņi sauc?
Kā viņi sauc?
Jā.
Mēs varam teikt, jā. Es varu teikt, jā.
Nu, es... Tu negribu tur neteikt arī.
Tu vari negribu teikt.
Viņi sauc Savanna.
Es iedomājos tādu blondu.
Viņa brunete.
Jūs lūstarat kontaktu?
Vajag nē.
Labi, bet kas
notika?
Es gribu saprast, kā tu nokļu apakaļ Latvijā. Viņi tev tā kā, jūs izsarmēja, ka tev iebrauc mājās, tu pats savēja, ka tev iebrauc mājās, viņi tev teica, ka tev iebrauc mājās?
Nē, viņi vienkārši jau pirms tam man pateica, ka, nu, es tev nopērku biļeti tā kā uz mēnesi, un pēc mēneša tu lido atpakaļ.
Mm-hmm. Un viņi nevienā brīdī tev nemēģināja, jūs gājat uz baznīcu, viņi nemēģināja tev nevienā brīdī kaut kā...
A, jūs gājat uz baznīcu spēr?
Es negāju uz baznīcu. Kaut gan viņi man piedāvāja, bet es vienmēr atteicu. Nu, tā kā nē.
Viņa bija neveiksmīga misija. Viņa jau viņa nākamo pasūtīja.
Un es jau tajā laikā sāku pīpēt. Un es biju paņēmis līdzi cigaretes uz Ameriku.
Apt Amerikā nav populāri pīpēt. Nē.
Tur baigi dārgas mākslas.
Jā. Un kamēr viņa nebija mājās, protams, izmantoja izdevību.
King.
Jā.
Oh my god, beautiful.
Viņa zināja to?
Nē.
Kas viņai bija izdevīgi šajā visā procesā?
Jā, es arī nesaprotu. Tik random. Bet interesanti, interesanti. Nebija tur teicis,
ka cilvēki... Viņi gribēja vismaz kādu piesaistīt, tā kā savai draudzē, bet tas pat nesanāca.
Jā, jā.
Pagabam.
Bet jums bija draudzīgas attiecības?
Mums bija ļoti draudzīgas, tā kā es vienmēr visu stāstīju viņai.
Jo no tā, ko, no tā, tā kā tu stāsti, izklausās, ka you hated her.
No, no.
Bet tad ir labi, ka jums bija draudzīgas attiecības. Un tu redzēji Shawn Mendes.
Jā.
Tas ir tiks forši.
Reti, kurš var teikt, ka viņš savu pop ikonu ir redzējis dzīvē.
Kas ir jūsu pop ikonu?
Man Taylor, Harris, varbūt Nicki Minaj.
Es, man liekas, varētu savu niet pārdot, lai es redzētu Blackpink dzīvē. Kā es tik skaisti.
Jā. Kas vispār ar viņām notiek tagad? Viņas
nav solo?
Viņas jāiet armijā.
Viņas Black, kopā Blackpink Group Activities viņas parakstīja ar YG turpinājumu līgumam, bet solo activities viņām ir individuāli. Jenny, Jisoo un Lisa katra attaisījuši savu aģentūru vaļā. Un Rosie vēl nav, bet viss domā, ka viņa arī vērš vaļā savu. Jo viņām tās individuālās aktivitātes tā kā YG neregulē. Viņam tagad gadu ir, man liekas, break, tā kā, un tāpēc tam viņas kaut kāds group activities, ja pat turpinājās.
Blackpink in your area. Viņam nav tūra, ja? Viņam beidzās?
Jā, beidzās, viņš kad... S augustā, man liekas, viņam beidzās.
Viņas bija arī Eiropā?
Viņas bija Eiropā, jā, bet maz koncertošie. Viņām tas World Tour ir, ja pārsta kaut kāds, man liekas, tas klasiskais mūziķi World Tour ir tā kā ASV, tad ir kaut kā Francija, Itālija, Anglija, nu tā kā dažas valsts, bet viņām ir tā, ka viņām ļoti daudz ir, nu tā kā Āzijas valstīs ļoti daudz, Eiropā bija salīdzinoši pat maz, nu tā kā arī mēs koncerts teikt. Viņām bija jau Āzija, ASV un Eiropa višķi arī. Jā.
Labi. Bet nu mēs redzēsim ar Santa Taylori.
Man liekas, ka ir raudāšu visu laiku. Man ir bēlu taksīgs bimbāšu nonstopā.
Same.
Jā, es domāju, ka man vajag pieaudzēt skrobases, jo es nešai nevarēšu krāsot skrobases. Es reiz eju kaut kur pa ielu, un man ausnes skan Taylori, un es sāku domāt par to, ka es dzirdēšu dzīvē. Un cieši ejot, man tā kā parādās asaras acīs.
Es tur neklausīties un iedomāties, un man jau tā kā rauj bimbu.
Jā. Kura valsts?
Polija. Jā. Not that exciting, jo tāpēc, ka man liekas, ka viņi parasti kaut kādas lielās lietas dara tajās lielajās pilsētās.
Jā.
Bet, jā. Es redzēšu Olivia Rodrigo, though, nākamnedēļ.
Nākamnedēļ, wow.
Nākamdiegdien. Damn. Oh my god, so turīs. Wow. Crazy. Crazy. Bet Harry Styles, jā, diemžēl netika uz Harry Styles koncertu. Koncertu man bija biļetes, bet tad bija Covid un man viņas atcēla.
Es piepildīju savu One Direction bērnības sapni, redzot Louis Tomlinson Rīgā, bet to be honest, Louis bija mans the least favorite.
Oh.
Man bija Liems.
Jā, Liems.
Mums var liekas tik random, kad viņi tā kā, man liekas, es uzzināju par koncertu, ka tajā dienā, ka viņš notika jau.
Tas koncerts izskatījās tik sad.
Viņš bija ļoti sad.
Es domāju, viņam bija vispār kaut kāds reklāms? Tā kā,
ļoti minimāli.
Kurš bija hajerots, kā marketing komanda taisīšu ar pasākumu? Jo es nekur vispār neko nedzirdēju, un ja tie ir, ka jau bija tas koncerts, un būtu ļoti, ah, šodien tas čalts no man direction Latvijam, tāds, what?
Tas tā kā, bija kāpēc, ļoti bēdīgi.
Kāpēc tas nav? Kāpēc mēs to nezinu?
Es biju tajā dienā, es gāju džimu pastaigāties, un mēs aizgājām līdz arēnai Rīga, un tur neviens cilvēks arā nebija. Un koncerts, tā kā, nu, bija, ja būtu normāls koncerts, tur gan jau būtu rindā, jā, tur bija neviens cilvēks.
Tur
bija jā, tur nebija neviens cilvēks, kā nevar vispār nevajag pateikt, ka tur kaut kas noteikti tajā dienā.
A, tu biji uz pašu koncertu, jā?
Es biju uz pašu koncertu, jā, bet tā iepriekšējā dienā tur jau kaut kāds ārzemju čiepas, tā kā, kempoja pie arēnas.
For what reason?
Un viņas, oh, tur bija vesela drāma. Viņas uzstādīja paši savus noteikumus, tā kā, kādā kārtībā stājās rindā, viņas dalīja kaut kāds random aprotas ar numuriem.
What?
Jā! Tā kā viņas dalīja tās aprotas ar numuriem tādā kārtībā, kā tu actually dabūsi īstās aprotas. Tā kā tur bija hall.
Kā? What the fuck? Kāpēc?
Nu, tāds, tā viņas uzstādīja
savus. Viņas bija?
Es man nav nejausmas, neatceros.
Es atcerējos vēl vienu lietu par tevi. Tu biji uz skatuves Maneskin koncertā.
Jā, tas bija vēl viens mans sapņu piepildījums.
Jā.
Tu esi daudz sapņus jau piepildījis.
Jā.
tas dievs, kas viņā. Viņš bišķi saka čaja.
Saka, jums arī vajag.
Varbūt jums arī jāpiet kāds pāris gadus uz baznīcu.
Vai vismaz sakrāt.
Jā, sakrāt. Mm-hmm. Jā. Nu, kā tas notika?
Tas arī bija ļoti random, bet nu, paldies Dievam, mēs tikām pirmajā rindā Maneskin koncertā, un tad arī viņa komanda sāka dalīt kaut kādas random aproces. Man nebija nejausmas, kas notiek, un tad vienā brīdī bija tāds, hei, tu, ejiet uz skatu.
Oh my god.
Bet bija bēdīgi, ka nevarēja filmēt, bet nu...
Jums neļāva
tā kā? Neļāva. Tā kā backstage'ā viņa pateica, ka nekādi telefoni nedrīkst būt.
Ko viņi būtu darīši, bet izņēmis telefonu?
Es domāju, ka vienkārši tev aizdzīt atpakaļ.
Bet tev vismaz būtu video?
Well, jā, yeah, bet nu, es tā kā pieskāros Damiano savu.
Kā viņš smaržoja?
Oh, viņš smaržoja vīrišķīgi.
Oh! Jūs savukārt. Bet jūs redzēt, ka viņš kopā ar Dove Cameron?
Jā, mm-hmm. Man nepatīk.
Man arī nepatīk.
Kāpēc?
Es nezinu, kāpēc. Man patīk Dove, mm-hmm. Jā. Man patīk viņš. Mm-hmm. Viņa kopā? Es kaut kā... Man liekas, viņš vispār arī Maneskin. Kopš viņiem nav vairs, laikam, tas itāļu production, viņi ir tādi amerikāniski kļuvuši, un man tas nepatīk ļoti. Mm. Bet tas koncerts bija foršs.
Jā, jūs bijāt, jā?
Nā, es biju. Bet man bija tā, ka es biju nopirkusi biļetes tieši, kad bija Eurovīzija, tā kā tikko, kad izņoja. Tad bija Covid, viņa pārcēla, un man tas jaunais albums ne īpaši patika, un tas nebija tik excited, bet es tāpat aizgāju, un bija fun, man patika.
Man vispār ļoti patīk koncerti, tā kā viss tas experience, un tās ir kā Hunger Games, real Hunger Games. Arī Maneskin koncertā, nu, mēs burtiski sakāvāmies ar kādām lietuviešu meitenēm.
Jā, es pat to agri sēdēju, tur es atceros, ka bija jau agri, ne?
Es agri no Liepā aizbraucu uz Rīgu, lai tā kā stāvētu.
Crazy.
No rīta līdz vakaram, tu esi dehydrated, neesi ēdis.
Bet tur nemaz nebija tik daudz cilvēku, es jūtos diezgan brīvi, un es biju pat tu, es teiktu. Mežu parks jau tāds pateicīgs viņš tā kā var stāvēt. Jā, vēl uz kādu koncertu es bijis?
Ed Sheeran, kad bija Lucavsalā.
Pareiz Ed Sheeran bija Lucavsalā. Kāpēc vairāk?
Ed Sheeran?
Jā,
viņš bija. James Arthurs bija Lucavsalā.
Nē, Ed Sheeran arī bija.
James Arthurs un kas vēl bija iesildītājs?
James Bay.
Fū, nē. James Bay bija iesildītājs un...
Kaut kas vēl bija. Bet, atcerieties, kādreiz bija... Mūsu bērnībā bija laiks, ka brauca Rihanna.
Rihanna, Avril,
Lana Del Rey, Lady Gaga.
Es tagad tik ļoti ieķi, toreiz man mammai bija tāds, es vēl nepirku šo darbu biļeti. Tagad es tev pirku to biļeti, tā kā, kāpēc nav.
Jā, es nezinu, kāpēc, es nesaprotu.
Man ir mēs tagad Lana Del Rey Latvijā. Oh my fucking god, so tik beautiful.
Bet kāpēc viņi vairs nebrauc uz Latviju? Jo viņiem, Es domāju, varbūt tāpēc, ka viņiem vairs nav arēnu tūris, viņiem tagad ir stadionu tūris, un Latvijā nav stadions. Tāpēc?
Daugavas stadions. Like, nu jā, bet
Latvijā. Kā Daugavas stadions.
Bet viņi jau iestājās Meža parkā arī. Viņi nebija arēnā, viņi Meža parkā.
Mm, jā, bet viņiem ir, maniskin arī šī, šis bija izņēmums, jo viņiem nav open theater. Tur ir, man liekas, pēc tā, tā kā skatās.
Mm. Viņiem jau bija paredzēts arēnā.
Jā, viņiem bija tā kā arēnu tūra. Mm. Viņiem bija paredzēts arēnā.
Jā, es, a kā bija tā kā vīkends stājās Igaunijā? Viņš stājās arēnā?
Nē, viņiem arī bija Meža parkā.
Mm.
Un arī tas bija tā kā izņēmums.
Mm.
Jā.
No, no, no. Jo tagad būtu tāda liela mākslinieka brauktās līdz būtu tik skaisti.
Jā. Un kas tagad brauc Jason Derulo fucking uz pozitīvus? Mm.
Varbūt dēļ toreiz, kad bija tas Enrique Iglesias kaut kāds ticket scam, varbūt dēļ tā kaut kā arī kaut
kas tur vairs. Bet pirms tam jau nebija vairāk.
Jā, tur.
Ies pozitīvus?
Es nekad neesmu bijis pozitīvus.
Tieši, bet pēc jautāt, tagad tu esi Rīgā, tagad tev ir pozitīvus reāli pie kājām tev. Tu gan Burtiski. Jau, kad dzirdēsi.
Jā. Bet man neuzrunā neviens mākslinieks, diemžēl.
Tā ir problēma ar pozitīvus, man liekas. Tagad viņš ir kļūst par tādu repa festivālu. No šeit tu rap, bet... Mm.
Viņš vienkārši tāds... Tur tā kā... Headliners, Jason Derulo... Es tam viņu zinu
izrāt. Kas vēl bija? Ah, Nothing But Thieves, ķipa lielais, jā. Nu, nē. Cancel pozitīvs. Tā, pa ko mēs vēl vispār, jā? Eirovīzija. Tas ir tāds nesanākais moments. Jūs sakojat līdz Eirovīzijai?
Jā.
Skatījāties vakar?
Jā. Skatījos.
Kad, kas bija jūs favoriti?
Man patika Lietuva ļoti.
Jā,
jā,
Lietuva.
Mums tam ir tikko bija redzējis, ka cilvēki nāpa Lietuvu. Uh-huh, uh-huh. Klausoties, bija Ireland, bija tā ragana, kas iet.
Jā.
Sākumā viņa iet, un man tāds, what the fuck, man likās so fucking weird. Bet pēc tam ar savai galvā skanēja tā, jo viņai, tad es man bija tā viena tāda frāze, viņa tādā,
jā.
Es uzsēšu, mēs uzsēju galvā skat tā vieta, un tur veiklēju YouTube'am pat noklausījos, kad esmu, bet viņa ordināli vēl brīdī, ordināli jādzīmā nebļauja nevienā brīdī, jo viņai koncerā bija tas, kur viņa bļāva to. Bet ja man skaidrīt iepatikās atdziesmi, šķinkas likās weird, jo es arī neklausos tādu veidu mūziku. Un vēl man patika Polija, kā bet Polija netika tālāk.
Kas jums ar Artūru ir?
Viņam arī bija
Polija. Mēs visi ielikām tā kā veselī nulli Polija.
Man patīk Polija.
Hated it.
Man patīk Polija. Es esmu noklausījis arī orģinālo dziesmu, un man liekas vienkārši sēd tas, jo viņa orģinālo dziesmu arī skan daudz tādāk un smukāk, bet dzīvē kaut kas ar to vokālu. Jo,
viņa pat daudz gribēja tur.
Viņu arī nevarēja dzirdēt īsti. Es liek dzirdēju, es nevarēju, bija kaut skaņošanas ting, jo viņu es dzirdēju diezgan maz, es liek bija tās fona skaņas. Un, jā.
Tad tavs top 3 ir Lietuva. Īrija.
Nē, Īrija nav man top 3. Viņi ir mans guilty pleasure. Viņi ietvaru guilty pleasure vaibu vairāk. Es teiktu, ka Lietuva. Vēl man ļoti patika arī, man patika Vācijas tā dziesma. Es viņu par audio biju dzirdējis īstenībā. What? Vai, jā, tā run. Jā, viņi, es viņu biju dzirdējis par audio pirms
bet
tam.
Bet viņa, ne, nu tā kā
nu, jā, ir lielais. Viņa nebija balsošanās, bet man patika tā dziesma, jo viņa pirms tam jā, bija dzirdējis jau par audio, kas man likās interesanti. Un, nezināju, ka tas čalis, es nezināju, ka Years and Years nav. Man bija tāds, tas man bija tāds liels šas, man bija tāds, what, jo man ļoti patika Years and Years. Man liekas, var, bet es nezināju, ka tāda viņa dziesma baigi iecepīja. Bet jā, es biju šokā par to, man bija tāds, what the fuck, kaut kāds random tā kā dziedāt, tā kā, fucking no Years and Years, Eirovīzijā pēkšņi. Tas likās tāds, what the fuck moments.
Tev? Tavs atsauksmes?
Es nezinu, vai šis būs nepopulārs viedoklis, bet man īri ļoti nepatīk.
Nē, es domāju, ka daudziem ir nepatīk. Daudziem ir ļoti nepatīk.
Es arī, starp citu, ļoti aktīvi tredos rakstu. Tur es esmu ļoti aktīvs, varu droši piesakot. Es
arī, rakstu,
es arī tredos rakstīju par to, ka pēc īrijas priekšnesuma es savā dzīvoklī sāku dzirdēt dīvainas skaņas.
Jā, bet es brīnos, ka viņai sūtīja tādu priekšnumu, jo tas tāds ļoti...
Man pats ko ties kristēši par to teikt?
Jā.
Fuck them.
Bet jā, mans top 3 ir Ukraina. Ļoti patika Ukraina.
Jā.
Tad es lieku Lietuvu. Un tad man ir vai no Luksemburga vai Somija.
Kas bija Somija?
Somija
Windows,
bija
man.
Windows, jā.
Crazy!
Man patika. Man bija bišķiņ žēl, ka viņi, tas kamerman bišķiņ fakapojās, jo tu vari redzēt viņam to te. Jo es pirms tam arī, jo Somijas pirms tam bija skatījusies, nu pati jau tā kā viņu tajā, viņu valsts tajās atlasēs, jo tur viņiem nebija kļūt, tur visu laiku tā kā bija tas jā, pareizi, Windows, man. Tas arī bija labs, tas arī labs, jo aizmirš par viņu.
Jā. Man patīk, ka priekšsumi izraisa emocijas, un man emocijas izraisīja Somija, Īrija, Ukraina, un kas bija tas tā trešais?
Windows Man.
Jā, un Somija. Jā. Vēl man patika Kipra. Tā bija pirmā. Viņa man nedaudz atgādāja tādu Young Britney Spears. Young something. Young pop star. Ļoti nepatika Luksemburgu.
Luksemburga?
Viņa bija uz beigām.
Ah, jā, bet divas bizes. Divas bizes. Jā. Yeah. 30 gadus piedalījušies.
Ah, un vēl man... I loved Islanda. Such a mommy. Tāda mamīta.
Tev tāds zelta kostīmā?
Jā, mums bija tā kā... Mēs skatījāmies ar draugiem, mums bija tāds joks visu cieņu. Tā kā visu... Mēs vērtējām arī pugļiem, ka tāds visu cieņu. Viņa, es tieši redzēju tvītu, ka viņa ir tā... cool aunt, kuru tev iedod padzert tā kā šampānieti, ka tev ir kaut 12. tā kā nevienam nesaka.
Jā.
I loved her, man bija žēl, ka viņa netika. Vēl ļoti augstus rezultātus prognozē Baby Lazaņa, tai Horvātijai.
Man nebija.
Bet man arī, bet mūsu starpā viņš bija viens no favoritiem, tā kā, bet man nepatika, viņš arī.
Jo es neredzēju, tā kā, piemēram, Windows, tu redzi to joku, tā kā, jā, jā, redzi jā, jā. Joku, viņš ir full joks. Bet tā Baby Lazaņa, viņa bija ķipa joks, ķipa, man nepatika.
Un
man
bija ļoti līdzīgi tam ča-ča-ča-ča-ča-ča-ča.
Bet es ča-ča-ča arī bija tas, ka viņš bija jāstrāks, viņš bija jautrāks. Jā. Šis bija tāds, man tiešām nebija.
Jā, es piekrītu. Bet viņiem prognozēja uzvaru.
Wow.
That's crazy. Es arī nesaprotu. Kāpēc. Varbūt, nu labi, es nezinu. Bet nu nākamnedēļ, man liekas, nevis nākamnedēļ.
Es nevaru sagaidīt to Eiropas dziesmu.
Jā,
to es viņu visu laiku.
Europa,
papa. Jā.
Jā, man arī tā patīk. Es vēl viņiem prognozēju uzvaru.
Es domāju, ka viņi ir uzvarēs, jo viņiem skatījos, ja pēc tam YouTube un skatījos, nu, Eiropas profils, jo liekas, visu tā. Un viņiem ir 6 miljonu skatījumu. Tā kā ievērojami vairāk nekā pārējiem, un arī tā kā kāds teiks, kur tas čels, viņš tā kā ir. Viņam ar Duolingo jau ir ko labi. Duolingo jau ir viņa fucking TikTokos, kas man kāds crazy.
Jā, jā, man arī tā liekas. Bet nu vienmēr ir arī kaut kāds tās politiskās lietas, kas tur ietekmē visu kaut ko. Un rīt ir Dons.
Dons, jā.
Dons, es nezinu, kad šī epizode iznāks, mēs jau zināsim, kas būs noticis. Es, arī, bet kādas ir jūsu...
es arī gribu beidzot, lai viņš tiek.
Es šaubos. Man liekas, ka viņam trūkst vairāk faktori.
Jo man liekas, ka tā kā...
Lai tiktu.
Nezinu, man patīk, jo tā kā... Man cits priekšam liekas ļoti līdzīgi, ka ziņā, ka es pat neatceršu. Pēc tam arī tā sievietes zelta kostīmā. Es pat atceršu, ka esmu skanēju. Viņas tāda generic pop song bija. Tā kā es pat atceršu, ka esmu skanēju. Man liekas, ka donam tāda skaista dziesma. Man arī tas, ka viņi ir angliski. Visi var ieklausīties tajos vārdos. Un plus viņš ir skaisti dzied. Vienīgais, ka viņam nav tas,
viņš nav
tas stage arī. Bet tas stage, nu tās visu nav nu, tik daudz, ka viņam nav tāds šaus.
Jā, nu
Latvijas. Viņam būs metāla zila sešpaka. Varbūt tas kaut ko tā kā mainīs.
Es ceru.
Bet vai kaķu dziesma tiktu finālā?
Es domāju, ka jā. es domāju, ka tā kā mums ir potenciāls, bet mēs nemākam izveidot normālu komandu Eirovīzijai. Es tieši runāju ar kolēģiem, un mēs nemācāmies no kādām kļūdām. Mēs sadarbojamies tiem pašiem cilvēkiem, ko mēs sadarbojamies neveiksmīgos gados. Kā mēs sadarbojamies cilvēkiem, kas taisīja tur Samantas Tīnas tērpu. Es mīlu kašaru, jā.
Bet
tas bija kašars, jā. Bet mēs redzam, ka kā, tas neizgāja, vai ne? Tas nedarīja nekādu rezonansu. Mēs sadarbojamies tiem pašiem cilvēkiem, kas taisīja šīs projekcijas, jā. Jo vienreiz šis cilvēks uztaisīja labas projekcijas Aminatai. Bet mēs redzam, ka kā, nākamajos gados viņš nu, nav uztaisījis labas, ka viņas nav nekur aizgājuši tālāk. Viņš arī neizmantojam no cilvēks no citām Eiropas valstīm, neizmantojam cilvēks, kam ir pieredze Eirovīzijā labos priekšsumos. Vienkārši atsakamies no tā. Nav jau tā, ka mums nav iespējams, ka to nedaram. Un tāpēc man liekas, ka mums nesanāk tik labi. Jo Dons, jā, tā dziesma ir laba, bet man liekas, ka viņa ir laba tikai tāpēc, ka es viņu esmu klausījusies tik daudz. Jā. Nu, man patīk tas, ko bija tas Roberts Silovs izdomājis. Jūs redzējāt to
video? Tas bija ikoniski, jā.
Kur viņam bija tā parūka. Nu, viņš cenšas katrā ziņā, un tāpēc es gribu, lai viņš tiek.
Jā.
Es gribu, lai viņš tiek, jo viņš cenšas. Viņš ļoti mēģina pušot to agentu, ka viņš ir ola.
Jā, bet viņš... viņš ir funny, man patīk.
Viņš ir funny, jā.
Jā.
Viņš ir funny, I love him.
Bet arī, mēs skatījāmies, tur bija tādi paša Eirovīzija lika no tā kā tā viola tā paklāja kaut kādus.
Tirkīz?
Tirkīz.
Nu tā, tirkīz zilā paklāja. Un tur bija tā kā, jo pirmais kadrs, ko tas mūziķis ir iefilmējis tā kā savās mājās, tur otrais kadrs ir uz tā Eirovīzijas paklāja, ka viņi iefilmē. Un tad bija tādi tīgi, kur, edgy transition, vai tur tā kā tādi ritmīgi, inžīgi, un tam vienkārši bija tāds, viņš smaidi. Stāv,
paklāju. Tas ir šāds awkward.
Jā, tas ir šāds awkward. Bet es ļoti ceru, ka viņš tiks tālāk. Jo, ja viņš teiks, man būs tāds, stulbā, ir vīzis, nestīšos.
Es domāju, ka citi zēni netika tālāk, lai gan viņiem bija...
Viņiem bija ļoti liela iespēja,
jā, bija, jā. Viņiem bija ļoti populārs tas TikToks, jā. Un viņi netika.
Jā.
Un tad man tāds...
Mēs vienuši no cursed, man liekas.
Jā. Labi, tas ir arī viss servīzija, protams, ceram, ka mūsu, mūsu dons, dons tiks. Cik mēs ilgi ierakstām?
Stundi, 4 minūtes.
Oh, tad mēs jau varam arī virzīties uz, uz, uz priekšu. Mēs jau nedaudz pieskārāmies šim jautājumam, bet vispār Latvijas popkultūra. Latvija ir popkultūra? Kā jums liekas?
Es teiku, jā.
Kas ir Latvijas popkultūra?
Es teiku, Samantīna ir pusi no Latvijas popkultūras.
O, kad skastu.
Tas ir tik maz. Ko domā par Samantīnu?
Man ir nācies sastrādāties ar šo jaunkundzi.
Let's do it! Saziet! Tā kā pie mums bija Laura Lācis, mēs jau arī visas latviešu slavenības no
aprunājām. Jā, viņa bija Laura Reiniku dzīvē.
Jā.
Kādu rītu. Tagad mums no tevis nesam par Samantu Tīnu lietas.
Bučiņās!
Bučiņās Samantai Tīnai, jā. Vienā projektā Liepājā bija... kaut kāds pasākums, kur viņai bija jāuzstājās, un tad man pieaicināja tā, ka veidot saturu video, TikToks, blā, blā, blā. Man bija arī jāfilmē šīs jaunkundas mēģinājumi, un kā viņa tur uzstājās, un visu, visu. Nu, nebija diezgan atsaucīga persona. Teiksim tā.
She's a star.
She is a star, jā. Yeah. And I up, jā. Yeah. Bet nu neko, lai jau jaunkundze...
Viņa precējusies. Viņa
precējusies, jā, kundze precējusies.
Jūs viņa nomēdīja arī savu uzvārdu?
Viņa vairs nav Samantīna.
Nes jautāju, vai viņa nomēdīja uzvārdu?
Kāds viņa uzvārds?
Viņa... Po... Nē.
Ā, pareiši. Nē.
Samantīna, tās ir.
Bet kas ir viņas... viņas vīrs, vīrietis?
Es nezinu, esmu izpētījusi.
Ļoti tur noslēpumā
šo. Bet manā... 2022. Gada bingo card bija tas, ka viņai piedzimis dēls. Tā
tas... Tavā bingo card arī bija, ka mēs tiekam Eurovīzijas finālā.
Nē, kad Dons pārstāvēs Latviju.
Dons pārstāvēs pareizi. Tik random, kā viņi to paredzēja? Tas bija pirms, tā kā, pirms.
Pirms izziņoja Supernovel.
Jā, es biju decembrī.
Es jau šo stāstīju, bet mans train of thought bija tāds, ka Lauris Reiniks ietvītoja interesanti Supernovā dziesmas iesniegušas šogad arī zinām mākslinieki. Tāds, kas ir tāds zināms Dons, un es ieliku to savā bingo kārdu. Tad es Supernovu izziņoju, ka būs Dons, un tad bija Dons.
Vai ne?
Tā kā, ja vajag kaut ko pareģot, es varu. Bet, diemžēl, man ir iepriekš nācis pareģot tikai nāves un dzimšanas.
Un studēšana ar Revolīdu vienākušu.
Jā, un studēšana ar Revolīdu
vienākušu.
Un Donu Ervizija, tā kā... Es vēl nezinu, kur es stāvu šajā pareģošanas lietā, bet es domāju, ka man ir kaut kāds spējas. Vispār, kā, kurā dienā jūs dzimuši?
30.
Bet tā kā dienā?
Svētdienā.
Es arī svētdienā?
No idea.
7. Jūnijas. Tātad...
Pirmdienā?
Sanāk, ka tā nav arī svētdiena?
Man jau tīs vienu dienu.
Ā, tad jā, tad pirmdiena, laikam. Vai sestdiena?
Vai
sestdiena? Nu, bet tu neesi svētdienā dzimuši. Bet mana oma stāstīja, ka cilvēki, kuri dzimuši svētdienā, viņiem ir lielāka iespēja būt ar kādām īpašām spējām.
Man mamma teica, ka cilvēks, kas dzimuši svētdienā, ir slinki. Tāpēc es, par to viņi teica, ka es to visu nekārtoju.
Es domāju, ka viens neviens tā kā neizslēdz otru. Nu, vēl Latvijas popkultūra. Samantīna.
Bermudu divstūrs.
Jā.
Un dzinkbūžu septīns. Tātad lielie mūziķi. Viņi katru gadu kādā no Jelgavas pilsētas svētku koncertiem parādīsies.
Dons, atcerieties, ka Dons arī vienreiz bija, jā. Tā ka bija lielā jubilēja Jelgavai, bija bezmaksas
koncerts. Jā, viņš spoiloja mūs tajā gadā.
Tas bija nice, tas bija nice. Liepāja arī pilsētas svētki?
Notiek, jā.
Vai mums arī ir gājiens?
Gājiens? Manuprāt, nē, bet pēdējos svētkos uzstājās Inters Busuls.
Jelgava arī pagājuši gadu? Un jā. Pēc Intera Bustuļa uzstājās Rolands Čē uzreiz, kas bija tik fucking random. Jo Jelgava tādā ir tāda ģimeniskā pilsēta. Un tā kā Bustuls uzstājās, un tā kā viņš tajā uzvalkā, un tā viss tā, kā jau Bustuļa koncertā. Viņš atzēd, es gribu sanāk Rolands Čē, viņam tur lalā, blēd, un viņš ir uznāk, viņš nolamājas kaut kā pa narenēm, ātri pasaka. Jā, un tā, ka arī, un arī bez krēkla, un tā kā riktīgi tur stresī. Tas kamermen, kas filmēja tā kā to, kas parādās koncertu malās, viņš vēl zoomoja klāt uz ģimenēm ar bērniem, kas arī apmalsuši stāvēja uz pensionāriem, kas sēdēja un skatījās. Tas bija so random.
Instantly
būs uzbeidz un uzreiz čērnāk. Tikai so random.
Pilsētas svētki ir dīvains koncepts. Kurā vēl valstī ir pilsētas svētki?
Es nezinu.
Un kurš vēl dara pilsētas svētki? Tā kā Jelgavs dara pilsētas svētki. Es tiešām Liepājā, jo mums Jelgavā pilsētas svētkos ir gājiens, kur basically vienkārši visa Jelgava iet gājiens.
Jā, un cilvēks stāv uz ielas un skatās arī.
Jā.
Wow.
Un tur spēlē orķestri, jau pie mainlīt ir kultūras. Un visi iet tā kā caur lielo
komentētājs, kurš komentē.
Tur stāv, jā, cilvēks mikrofonu, kas komentē visur. O, pretī mums nāk Jelgavas, tur tam tā skola, sveiciet. Un tur ir orķestri spēlē blokus tam kultūram. Un rāviņš stāv un visiem māja.
Visas skolas, visi kolektīvi, visi uzņēmumi.
Darbi, jā, visi iet Jelgavas gājienā. Viss ir big thing.
Damn, Jelgava tikai ir in it.
Jā, jā, tas ir, jā, jā, un pēc tam vienmēr ir koncerti. Un, jā, un īsmā, tūlīt arī būs smilšu skulptūrs, kas jūnijas sākumā, man liekas, viņas ir vasaras vidū vairāk.
Man liekas, viņas kaut kā augustā ir.
Jā, nē, viņa tur būs tūlīt arī būs smilšu skulptūrs.
Mm.
Jā, jā, jā.
A kas šogad uzstāsies pilsētas svēkos, nezinu vēl?
Sudden Lights.
Tu dod arī
tas dziedātājs.
Es mīlu, I mean, hello.
Būs tas no Liepājas tas dziedātājs.
Denis?
Nē. tas kā viņš sauc, viņš redzu. Tāda bišķiņas zem valsts viņam ir.
Ivo Fomins?
Fomins, Ivo Fomins būs. Vai arī vai uz skulptūrām. Mums pilsa atsautkajam viņš būs. Bet šeit bija tāds normāls line-ups. Kur mums telefons?
Kā kas tā kā headliners?
Gan jau, kas Sudden Lights.
Man liekas, Sudden Lights arī bija kā headliners īstenībā.
Es mīlu Sudden Lights. Man ir viņa tētuvējums.
Oh, tev ir visu mīļāko muziķi
tētuvējumi. Yes.
Tad tavs pop icon ir Sudden Lights. Jā. Tu raudāji, ka viņa pagājuši gadu netika finālā?
Es ļoti raudāju, es pārdzīvoju. Tāda talentīga puiša.
Tātad.
Tu pazīsti viņus?
Brāļi Auzāni ar slaveno Jersikas orķestru.
Tad būs, slaveno.
Tad būs apvaceļš, tad būs Ivo Fomins. Un nākamajā dienā
ir divas dienas.
Ir divas dienas. Jā, tā bija sestdiena. Un piekdienā būs baritoni. Ir astronauti, Sudden Lights un Bagamba.
Ejo, bet labs line-ups tajā piekdienā patiesībā. Jā. Nu tāds Jelgavnieku.
Jā.
Wow. Cool. Labi. Es domāju, ka vispār jā, Latvijas popkultūra ir pilsētas svētki arī nedaudz. Vai jums arī bija tādi pasākumi pilsētas svētkos?
Mums notiek orientēšanās pasākums.
Slame.
Pēdējā reize, man liekas, viņi sauc Liepājas pēdas Latvijā.
Liepājas pēdas?
Jā.
Oh, wow.
Liepājas pēdas Latvijā. Kādam tu noteikti, kāds food fetish ir?
Liepājas mēram noteikti.
Kas ir Liepājas mērs?
Sesks?
Vairāk nav. Nē.
Kas viņam notika?
Viņš bija over it.
Jā.
Jo man liekas, ka, jo es atceros, ka Liepājas mērs bija Sesks, Jelgavas mērs bija Andrāviņš, un Liepājas mēra meita aprecēja Andra Rāviņa dēlu.
Ooh.
Tā kā viņiem bija tur tādas karalistas laulības. Tā kā kaut kā, tā kā senos laikos, ka viena karaļa, ne bet viena kāda lorda meita aprats to. Tā. Tas bija interesanti. A, kas tagad ir mērs?
Kas spēr ir Rīgas mērs tur citu?
Jā.
Vilnis Ķirsis?
Bring back staķis.
Oh, jā.
Kāpēc staķis? Kāpēc, kas notika?
Es nevēlos iešu, jā, iešu jau tā ar garu sarunu, bet tur bija tā, ka tad, kad staķis
bija... Tu jau mikrofonu zēs arī sāk turēt tā kā...
tad, kad staķis bija mērs, viņam kaut kā... Es saizīšu tā kā bērniņiem jums, jā. Sliktie onkuļi, viņam gribēja, lai viņš tā kā dara sliktas lietas un korupciju un ņem naudu un viņam tādas lēmumas, kas nav labi lēmumi. Un staķis teica, ka viņš nedarīs to, viņam visu laiku spieda un viņam vienkārši... Viņš saprata, ka viņš negrib tādās koalīcijā strādāt, kur vienkārši cilvēki, kas nu, nodarbojas ar korupciju, ja, kas tur ņem naudu un tā tālāk. Un viņš atkāpās. Un jaunā, tā kā, lai būtu jauns mērs, nevarēja izveidot tā kā, tās partijas, kuras visi domā vienlīdzīgi. Mm-hmm. Un tāpēc ir tagad jaunā vienotība pievaras.
Mm.
Un tad staķis izstājās no tās partijas, kur viņš bija, jo viņš bija, laikam, attīstībai par tajā partijā, partiju kopumā, es nezinu, kas tas ir. Un, jā, un tad viņš izstājās no tās. Tagad viņš ir progresīvijos.
Hmm.
Viņš kandidēs Eiropas parlamentu vēlēšanām.
Interesanti.
Mīls taču. Mārtiņa steika.
Ui, sorry. es domāju, ka mēs varam doties arī uz beigām. Man bija vēl kaut kas lietas pierakstītas, man liekas, mēs viņus arī izrunājām. Piemēram, par toksiku internetu. Geskaini pieskārāmies pie tāds, cik toksisks ir internets un kādi standarti tur rodas. Varbūt jums ir kāds mīļākais popkultūras moments, kas nāk prātā.
Ak, Dievs, jā. Man jau viens ir galvā.
No.
Atceraties to YouTuber Marina Joyce?
Nē. Jā.
Jā.
Jā, ka es domāju, ka viņi ir abi, nu tā kā, ne, tādi gaiši, tādā sidebangs, liels sidebangs.
Un, ja tie video bija tādi, kā viņi būtu forsot.
Jā, 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 tur bija labi, kaut kāds zīlumus tajam. Vienā video izies kāds tā kā no malas, rada bultu, ķip, nu tā kā roku nestāvi tur. Tas bija tā kā big skandāls. Pirms vairākiem gadiem jau kādu labu laiku atpakaļ, bet man liekas, ar PewDiePie taisīja video par to. Paļubam šeit dāsums arī.
Marina Joyce.
Laikam, jā.
Es atceros, Šeinam bija video. Es atceros šito te. Es atceros šito te. Šeinam bija par šito te. Jā, 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 jā.
Man tieši vakar tik to kāds kaut meidzini, kas stāstīja visu Team 10 drāmu. Tas arī Bring
team
back away. Bring back away.
I think. Jūs redzējat, ka Logan Paul būs a baby?
Jā. Man izlaicēt arī tik toks no viņa tā, tipa, Es viņu tantes domāju, ka tas būs meita, ne? Un visiem komentāriem bija tāds wait, tā kā, kad es izlaidu pāris, tā kā, kaut kādus soļus. Jā.
Bet Sašas bija apsēsta ar Šeinu, un viņš tik daudz runāja par Team 10, tāpēc es kaut kā kļuvu apsēsta arī ar Team 10. Īpaši ar to everyday, bro.
It's everyday, bro.
With the Disney final turn.
Bet tā bija Logan.
Nē. Tas bija Jake dziesma. Logana bija It's Alyssa Violet.
Nē, bet tas, ko tu pirms tam dziedāji, tas same Disney flow, tas bija arī Logana atbildēja.
Viņa bija arī, viņa bija
atbildēja. Jā. Bet tam bija, It's Everyday Bro dziesma, viņa bija, Kur bija, London is your, England is my city.
Crazy times. Es skatījies Shane Dawson?
Es biju obsessed ar Shane. Viņa conspiracy theories, love it.
Un tad viņš vienkārši fumbloja. Bet es jau viņu beidzu skatīties pirms viņam tā drāma sākās. Es viņu liekas beidzu skatīties tā, ka viņš sāka make-up taisīt. Tā man bija tās,
Kā viņš ar Jeffrey sadraudzējās?
Jā, Džimbā, ko dari? Jā, ka viņš ar Jeffrey sadraudzējās, viņš sāka taisīt to make-upu un tā tālāk. Bet tā man ļoti patika. Vai tu skaties vēl kādu YouTuberi?
Uz doto brīdi baigi nē. Es skatos visādas T-spill channels un tādus. Bet vēl kāds popkultūras notikums, kas bija ļoti bēdīgs, bija Zayna aiziešana no One Direction. Atceros tajā laikā, tieši tajā dienā, kad viņš paziņoja One Direction, ka viņi iet, Zaynas iet prom, es tajā brīdī braucu ar savu velosipēdu, un vienkārši nokritu un sāku raudāt histērijā. Histērijā vienkārši uz ceļa laukos, kaut lauka vidū vienkārši bimbāju.
Man liekam, viņā palicis ir, kad One Direction paziņoja par savu hiatus. Un es kādu labu gadu ticēju, un es visiem teicu, ka nē, viņiem vienkārši pauzīt tagad kādu.
Es jau prājām teicu, ka viņi būs atpakaļ.
Es domāju, redzot, kāds Zaynas ir tagad, man liekas, ir ļoti maz iespējamība, ka viņi tādā sastāvā aiziet atpakaļ.
Es domāju, ka tas nekad nenotiks,
jā. Plus Larry visas baumas nepalīdz, man liekas, tam. Man liekas, arī viņi ir sick of it par to. Bet kas vēl tās no popkultūras? Man, protams, ar Taylori un viss, kas saistīts ar Taylori, nāk prātā.
Jā.
Kaņie gadījums. Tagad jaunā dziesma, kas iznāca Thank You Amy, kas ir basically fuck you, Kim. Bet kas man šokēja par Met Gala runājot, kas arī saistīts ar popkultūru, kas tikko notika. Lana Del Rey, kas ir known Taylor's bestie, kind of, vai ne? Ļoti liela daļa medgals pavadīja ar Kimu.
Bet viņa arī pirms tam, viņai bija, viņa ir Skims.
Skims, jā, Valentīna dienā,
jā.
Bet Sabrina Carpenter arī bija, man liekas, sadarbība ar Skims.
Jā, arī, jā.
Nu nevar zināt, kas tajā Hollywoodā notiek. Man dažreiz liekas, Hollywood vispār, un visa tā Amerikas tā popkultūra ir tāda simulācija. Mēs visi vienkārši sēžam, un skatāmies, kas tur notiek, un tajā pašā laikā citās pasaules valstīs cilvēki mirst no bada un no kara un tā tālāk, un viņi tur visi vienkārši dzīvo un ņemās viens ar otru, un that's crazy.
Ko es domāju par to, kad Izraela piedalās Eurovīzijā?
Man nepatīk tas. Es nesaprotu, kāpēc
viņi aizliec, ja tas nav politisks pasākums, kāpēc viņi aizliec Krievijai, bet neaizliec...
Tieši ar...
Es esmu parkā aizliec Krievijai, jā, es nesaku, tas esmu pret to, bet... Nu, viņi tad ir politiski.
Jā, vispār, liekas, bišķiņ incidenti, tas arī vispār globāli, tā kā sakās karš Krievijā, visi ļoti skaidri nostājās, tā kā, kura pusē,
nu,
kurš
ir. Nu,
bet tā kā in general, tā kā, jā. Gan Eiropa, vai visiem tāds, tā kā, nu, kad tas ir karš, kad tas ir karš, kad, tā kā, Krievija okupē četvarī, bet šajā gadījumā arī ASV sūta spēkus uz Izraeli, tā kā, kad...
Man liekas, tāpēc, ka tie tāds... nav balti cilvēki.
Es domāju,
cilvēki.
Ka tas ir tī, tāds, tāpēc, tur ir reliģijas,
jā, tā kā, reliģijas jautājums tur
jā. Un tas tā, jā.
Jā, man vispār bail par to runāt, man tā kā bail no kara. Man liekas, ka mēs jau esam trešajā pasaules karā.
Domā, viņi iebruks Latvijā.
Izraela?
Nē, Krievija.
Viņi nāks pie mums!
Let's go!
Nē, nu vismaz tuvāko gadu laikā nē. Un kamēr mēs esam NATO arī, nē? Kā NATO
mēs pēkšanas jums tad ļoti jānopietni.
Back to something cute, back to us. Es domāju, ka mums ir arī jābeidz šī epizode, gan jau. Paldies, Denis, paldies, ka tu atnācis. Vai te ir kaut kas, ko tu vēlies noplagot?
Noplagot?
Dievs.
Jesus, my friend.
Patiesībā tu nāci runāt. Bet nav šeit, ja kāds ir kristietis, tā kā katram ir brīvība uz savu reliģiju.
Mans uzdevums bija jūs ievilkt.
Jā.
Jā, mēs
rītā
svētdien jau.
Es nesūdzētos. Man būtu tāds, jā, I'm ready to go to church. Jā. Ja es varu vēršu pēc dzīvot ASV.
Jā, man katru svētdienu jāiet uz baznīcu, un es varu bez maksas dzīvot ASV.
Sure.
Mēnesi, sure. Give it to me.
Uz tad vēršu arī maz grustiņu.
Jā, bet es nedzīvotu nevienā no tiem crazy štatiem. Džimba, kāpēc es skaties man tā kā kāds robots? Kas tev ir? Es nedzīvotu tajos crazy štatos, bet Chicago ir fine, New York ir fine.
Alabama.
Kā
sauc to rajonu, kur dzīvo visi Mormons?
Utah,
protams. Viņas esi vienādi, tas izmēdzis tās vienādi. Gari balijāžu krāsot mati.
Yep. Bet vai tev ir kaut ko noplukot?
I mean, es jau šobrīd baigi nekur aktīvs neesam, bet no, ja jūs man stili sakojat, paldies, ļoti novērtēju. Šogad neesmu influencer indeksā, bet nu...
Pagājuši gadu bija?
Pagājuši gadu bija divas nominācijas uz RAI.
Kur ir aplaus?
Santa, vai tu esi bijis influencer?
Es domāju, ka nē.
Your it girl nav bijusi. Tiešām?
Man liekas, kas tas ir notiek? Es esmu tāds old, kāds no YouTuber laika drīzāk cilvēks. Visām mūsdienās, nu nē, es man liekas tik...
Nezinu, es neteiktu. Man liekas, tu esi tā kā starp, up there.
Viņš tādien casual.
Up with their kids.
Es neesmu tā kā lazaņas augšā tajā topā, bet vienšam lazaņā, tur iekšā kaut kur.
Es domāju, tu esi tā kā, nu, pirmspēdējais lejeris kaut kur tur.
Paldies.
Jā.
Paldies.
Apsakts ar mērcīti un sieru kārtu. Jā, tāda makaronu plāksne. Holding it together. Labi. Vēlreiz paldies tev, Denis.
Paldies, ka uzaicinājāt.
Es ceru, ka mēs tevi nenomocījām un tev patika.
Es ļoti izbaudīju šo epizodi. Paldies.
Tev būs viņi jānoklausās arī vēlreiz pašam gan jau obligāti un jāizmanto savi sociāli tīkli, ko tu neizmanto, lai tu varētu promotot arī viņu nedaudz.
Un forši bija pabūt Artūra vietā. Paldies.
Sveicien Artūram.
Bučiņas Artūram.
Paldies un skatieties nobīdi, sekojiet nobīdei, ejiet apmeklēt www.nobīde.lv, uzrakstiet mums e-pastu, piesakojiet mums Instagramā, TikTokā, Facebookā, YouTubē.
Facebookā?
Mums nav Facebooks.
Nē, mums nav Facebooks.
Ah, okay, sorry.
Labi, ko mēs tur liktu?
Mamām kaut ko.
Īsmēs nebērdos jārtos, bet kādā māmiņa, jo viņš šajās māmiņa formos, ja viņš šajā māmiņa formā mūs būtu iemērts.
Mūsu lielākais podcasta ierēdnieks ir Alvs Hermans. Viņš vienreiz bija noklausījies fragmentu no mūsu podcasta un ielika Facebookā to fragmentu ar aprakstu antropoloģiski interesants gadījums.
Šautauts viņam.
Šautauts viņam, jā. Labi, es beigšu japot un tiekamies jau nākamreiz. Kad tā būs mūsu pēdējā sezona.
Wow.
Tas būs mūsu pēdējā epizode, your dad
big. Paldies.
Actually, Arturam vienkārši jāraks maģistrs. But you're big to us. We love you. Un atā no trīņiem.
Atā.
Stay cool.
Stay cool.
Bučiņās.